În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne întoarcem la Evanghelia de la Matei, în capitolul 23, versetul 13, asupra căreia am insistat de două întâlniri și asupra căreia insistăm și întâlnirea aceasta a treia. Și să știți că sunt lucruri importante care trebuie să le vorbim. Versetul 13. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că închideți împărăția celor înaintea oamenilor, că voi nu intrați și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați. Despre asta am vorbit. Acum, nu știu dacă am explicat într-un anumit mod acum două săptămâni, acum o săptămână în alt mod, sau în asemănător de cunoanțe diferite. Acum, câteva înțelesuri acestui cuvânt și din perspectiva Sfântului Teofiliac al Bulgariei. El zice, putem înțelege acest verset și este foarte adevărat. Putem înțelege acest verset, sunteți necredincioși, sunteți trăiți o viață formalistă a legii, deci țineți legea formalist, sunteți, vă dați în piept cu cărămidi dacă sunteți credincioși. De fapt, voi nu sunteți credincioși, sunteți credincioși așa, în cunoașterea legii. Sunteți credincioși în ținerea formalistă a legii, dar voi nu țineți legea cu adevărat. Și sunteți necredincioși, țineți greșit legile și prin aceasta, prin faptul că sunteți așa cum sunteți, îi învățați și pe cei care vi se supun și care, de fapt, oamenii, poporul asculta de mai mari, de preoți, de cărturare, asculta, că erau cum ascultați voi de un părinte duhovnicesc, de, eu știu, când apare un părinte, ce părinte a mai rămas acum? Părintele Ioan de la Rarău, să zicem, când ar apărea și ar zice, mă, oameni buni, trebuie să fiți așa, măi, părintele Ioan de la Rarău, adică noi oricine, trebuie să ascultăm. Așa și ei erau între ei, între aceștia, unii care aveau mare trecere la popor și majoritatea erau cinstiți de popor și... De fapt, Dumnezeu vrea să le spună, nici voi nu vă mântuiți, adică nu trăiți o viață cum trebuie să o trăiți, țineți legea cum nu trebuie să o țineți, exagerați unele lucruri și le forțați și alte nu le țineți, o țineți după mintea voastră și mai ales în duh formalist legea și învățați și pe oameni să facă așa. Acest lucru l-am spus și noi în alt mod în primele întâlniri, dar acesta e mai direct, cu felul cum o spune Sfântul Teofilact al Bulgariei și... Asta e un prim înțeles. Poate o să mai revenim asupra lui. Un al doilea înțeles pe care îl dă Sfântul Teofilac și cred că e foarte important, fundamental acesta, de fapt, cum adică voi nu vă mântuiți? Cum nu se mântuiesc? Că până atunci nu prea era mântuire, știți? Până la Hristos nu prea a fost mântuire. Nu era ieșire din moarte. Omul mergea în Șeol. Șeolul era un fel de iad, un fel de loc de așteptare. Șeolul, vedeți, în icoana Învierii Mântuitorului. În icoana Învierii Mântuitorului, coborârea la iad, care de fapt nu iadul e Șeolul, pe care vorbesc evrei, care nu este iadul de care vorbește Mântuitorul când vorbește despre sfârșitul veacurilor și vor merge cei drepți în împărăția lui Dumnezeu și iar cei ce au făcut cele rele la o sândă în iad. Iadul cel mare va fi de-abia atunci. Până atunci, să știți că după învățătura ortodoxă, nici cei ce au murit între timp și au făcut fapte, or fi fost, poate, sper să nu fi fost. Dar să zicem că au fost oameni care meritau iadul. Eu totuși nădăjduiesc așa, că să dea Dumnezeu să nu fie, deși aproape imposibil, că libertatea omului e absolută și fiecare face ce vrea și se opune Dumnezeu până la sfârșit, în orice mod. Dar iadul în care merg cei care au făcut cele rele nu este iadul cel mare, știți? Este un fel de anticamera iadului. Nu este iadul. Iadul cel mare va fi atunci unde când zice Hristos, mergeți blestemaților în focul cel veșnic pregătit iadului, diavolului și îngerilor lui. Deci, iadul în care merg cei de acum, nu e un iad, o să vorbim altă dată despre asta, nu e un iad, nu e iadul cel mare, ci este un fel de pregustare. O stare de mustrare a conștiinței, o stare de mustrare a sufletului, de nemulțumire, de neliniște, a firii, a sufletului nostru, care e un fel de pregustare a iadului. De fapt, acest mod, felul în care se poate moșteni iadul de acum, înainte de iadul cel mare, îl descrie Hristos, Dumnezeu, în pilda săracului și a bogatului și a săracului Lazar. Când și-a murit bogatul și sufletul lui a fost coborât la iad. Și iadul pe care îl înfățișează Mântuitorul acolo este un mod de demonstrare a conștiinței. De fapt, focul acela în care ardea sufletul nu era un foc care ardea trupul, că trupul lui a fost îngropat, ci sufletul lui era în iad, iar iadul lui era un iad personal. Nu se spune de mulți care erau pe acolo sau cine știe ce făceau, ci el stătea în iadul acela ca într-o văpaie de foc care îl ardea continuu și era o trăire a lui personală, în sensul că era nemulțumit și neliniștit de neîmpăcarea cu Lazar, care nu se împăcase și pe care nu-l ajutase și care nu-i făcuse niciun bine, și cerea lui Avram să-l trimite pe Lazar la el, să vorbească cu el. Asta era, de fapt, să-și ceară iertare. Asta ar fi vrut el, de fapt, de la Lazar, să se împace cu Lazar. Iar neîmpăcarea lui cu Lazar timp de ani și ani de zile, care i-a stat la uși și la porți, bolnav, necăjit, și el nici măcar făimăturile de la masa lui nu i-a lăsat să le mănânce, vinovăția aceasta l-ardea ca un foc neîncetat. Înțelegeți? Asta era focul care l-ardea pe bogat. Nu era un foc exterior, ci era un foc al mustrării de conștiință. Și alt foc care l-ardea pe el era că viața lui și modelul vieții sale fusese un model rău pentru frații lui și pentru apropiații lui. Trimite-l pe Lazar să le spună fraților mei să nu facă ce am făcut eu, ca să n-ajungă și aici. Faptul că viața lui a fost un model rău și alții se vor face și ei după chipul lui și îl vor urma ca viață, pentru el era o neliniște și, și un vierme neadormit. Un vierme ca și cum un gând noaptea nu te lasă să trăiești și tot îți vine și tot zici de ce am făcut aia. Deci, acela e vierme neadormit, nu că e un vierme care umblă și știți că tu se auge că unde e vierme neadormit, dar nu e vierme, ci viermele gândului care nu te mai lasă, că viermele ce să facă cu sufletul, că nu poate mânca suflet. Sufletul e duh. Și acel vierme al conștiinței nu te lăsa să trăiești. Deci viermele neadormit, că a lăsat un model rău în lume și mulți îl vor urma și mulți se vor pierde, era unul pe de-o parte, și focul conștiinței, că ce a făcut și cum a făcut în toate cele rele ale vieții lui, dar mai ales cu Lazar. Și acesta este ceea ce se întâmplă cu cei care nu moștenesc, adică n-au fapte vrednice de a fi luate în seamă în fața lui Dumnezeu, și iar iadul cel mare este de-abia după a doua venire, înfricoșătoarea venirea Mântuitorului. Așa cum și raiul în care vor merge și merg drepții acum, nu este împărăția cerurilor în care vor intra, încă în împărăția cerurilor nu sunt acești, poate că nu e nimeni dintre cei care zicem că s-au mântuit, ci ei moștenesc un fel pregustă împărăția cerurilor, dar această intrare în împărăția cerurilor este a tuturor oamenilor de la început până la sfârșit. E o intrare a tuturor, cum a fost intrarea în Ierusalimul Mântuitorului împreună cu ucenicii. Nu numai intră pe rând. Unii deja trăiesc bine în rai de mult timp și alții vin mai pe urmă și ceilalți sunt un fel de ghizi. Stai aici așa, dincolo așa, eu știu de 500 de ani stă aici. Nu. Nu e așa. Deci e o pregustare a raiului, o pregustare a întâlnirii cu Dumnezeu, o pregustare a. Dar această urcare în întâlnirea cu Dumnezeu este continuă, dar nu e deplină și va fi deplină într-o anumită măsură. Niciodată nu va fi deplină, cel puțin din perspectivă ființială, a ființei. Nu putem să ajungem la un sfârșit în pregustarea lui Dumnezeu. De-abia după a doua înfricoșătoare venire. De aceea Mântuitorul îi răspunde tâlharului pe cruce, care zice, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Și Dumnezeu nu zice, astăzi vei fi cu mine în împărăția mea. Pentru că tâlharul n-a intrat în împărăția lui Dumnezeu, ci a intrat în rai. Raiul e altceva decât împărăția lui Dumnezeu. Și a zis, astăzi vei fi cu mine în rai. I-a zis, nu vei fi cu mine în împărăția mea. Știți? Împărăția lui Dumnezeu vor intra toți după a doua și înfricoșătoarea venire. Va zice, veniți, binecuvântați, tatălui meu, de moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Atunci va fi intrarea cea mare în împărăția lui Dumnezeu, în frunte cu mirele nostru, cu Hristos. Dar nu că a intrat tâlharul, stau și ceilalți pe acolo, ne așteaptă și nu știu ce. Nu. Altfel. Oricum, nu știu cum am ajuns aici, dar ne întoarcem. Deci, ziceam de la mântuire. Ce însemna pentru evrei a te mântui? Și de aici am plecat. Că pentru ei nu era mântuire, că ei mergeau în Sheol. Sheol era un fel de iad, ca un fel de pregustare a iadului, în sensul că era un loc de așteptare, așa se și traduce din ebraică, un fel de loc de așteptare fără nădejde. Adică ei nu aveau nădejde. Sufletele nu mor, cum nu, că au fost zidite de Dumnezeu nemuritoare. Dar ele, neavând nădejde și sălășuindu-se într-un loc, acea sălășuire fără de nădejde se transformă într-un chin. Dacă ești închis undeva, poți să fii închis și într-o sală foarte frumoasă și nu crezi că vreodată vei fi eliberat de acolo și stai singur și nu nădăjduiești că vei scăpa de vreodată de acolo, se transformă în cea mai înfricoșătoare închisoare, cea mai groaznică. Urăști și tocurile ușilor, urăști și becurile sclipicioase. Dacă știi că de acolo nu vei mai ieși niciodată, știți? Așa se transformă acest șeol. Nu știm cum e și cum a fost acest loc de așteptare al a ceva. Dar tu nici nu știi dacă va fi acel ceva vreodată. Acel șeol, în acel șeol au intrat toți cei care erau un fel de anticamera iadului, pentru că nu avea nădejde. Și acolo se duceau toate sufletele, că nu aveau nădejde. Nu era nicio ieșire spre mântuire până la venirea Mântuitorului. Și toate au așteptat acolo venirea Mântuitorului și ei au așteptat, fără să știe, mulți dintre ei ce așteaptă, venirea Mântuitorului. Și Mântuitorul pe cruce, când a coborât la iad, a coborât acolo în șeul acela. Și acolo s-a întâlnit cu toate sufletele dreptilor și cu toți cei care l-au așteptat cu atâta nădejde și atâția care l-au dorit și din neamul iudeilor, dar și din alte neamuri care au dorit ieșirea din starea aceea de așteptare fără de nădejde, și atâta bucurie a fost pentru ei încât în clipa în care a ajuns acolo în șeol, trupurile care erau afară și care erau oase de mult s-au cutremurat de bucurie. Așa cum Sfântul Ioan Rusu, când cineva se roagă cu multă ardoare pentru ceva, se aude cum se mișcă oasele lui, cum se mișcă trupul lui, se aud oasele cum se lovesc între ele. Și se știe că merge Sfântul Ioan Rusu să ajute pe cineva, știți? El de fapt nu merge cu trupul, dar parcă credința celui care se roagă acolo cu ardoare, ca Dumnezeu să dovedească că Sfântul Ioan Rusu l-a auzit și că merge să-l ajute pe nu știu cine undeva, se dovedește acestea prin mișcarea trupului acela și prin atingerea oaselor, care se aud pur și simplu cum se lovesc. Așa cum când părintele Iacov Salichis, un om care va fi declarat și el sfânt, cred că într-un timp oarecare, când se ducea și se ruga, mai ales odată când s-a rugat pentru un copil și a venit supărat și a zis: Părinte, acum să-l iei pe Sfântul Nectarie, i-a zis la Sfântul Ioan Rusu, sau nu, cred că pe Sfântul Nectarie i-a zis să-l ia. Acum să-l iei pe Sfântul Nectarie să mergeți la copilul ăsta. I-a poruncit aproape. Și zicea că în clipa aceea toți cei care stau la rând acolo să aștepte la moaștele lui au auzit cum s-a mișcat trupul și cum s-au lovit oasele. Și s-au cutremurat toți și s-au speriat. Și de multe ori această prezență a Sfântului se aude așa prin anumite pocnete puternice în icoană. Dar de ce? Pentru că vrea să spună că Sfântul a auzit, e acolo. Nu că icoana pocnește, se crapă în două, sau cum cred unii că duhurile aduc ceva rece, așa, și când vine recele ăla, mobila se contractă, se dilată și pocnesc. Nu din cauza asta. Ci că este semnul pe care vrea Dumnezeu în chipul ăsta. De multe ori semnele sunt altele, cu totul și cu totul altele. Alte ori curge mir din icoană, alte ori curge mir din moaște, alte ori, Doamne, în câte chipuri, cred că ar putea fi scrise sute de moduri în care Sfinții arată că primesc rugăciunea și lucrează pentru om și nu-i uită și nu-i lasă deoparte. Sute. Deci nici poveste că spogniturile ălea sunt formele metalingvistice ale manifestării duhurilor sfinților. Nu. Deci în acel șeol așteptau aceștia pe Hristos și în clipa când Hristos a coborât la ei, bucuria trupurilor care cumva sunt unite și rămân într-un fel o prelungire, într-o prelungire firească, rămân frații sufletelor și trupurile s-au cutremurat, ale dreptilor în general, și multe morminte din cutremurul acela s-au deschis, s-au cutremurat trupurile și mormintele s-au deschis de bucuria întâlnirii sufletelor cu Dumnezeu. Vă dați seama ce bucurie a fost întâlnirea cu, cum se întâlnește un om cu lumina după ce a stat în întuneric mii de ani, nu? Se întâlnește cu lumina. Când se întâlnește un om cu sănătate după ce n-a pășit și n-a umblat de mic, n-a mai pășit și poți să fugi. Cum? Ce bucurie e aceea? Păi să vă închipuiți însutit mai mare bucuria întâlnirii între acele suflete și Dumnezeu, și în momentul în care Dumnezeu a coborât la ei, s-au cutremurat de bucurie și trupurile, așa și spune Evanghelia, că multe morminte ale sfinților s-au deschis. Și pe aia continuă și zice, iar după învierea lui Hristos au fost văzute acești ființi, sfinții a căror trupuri s-au cutremurat, au fost văzute prin cetatea sfântă și în tot Israelul, au fost văzuți, ca și cum ar fi vii. Și, și erau vii. Și de ce de-abia după înviere? Pentru că atâta cât Hristos a fost acolo, în adâncul șoului, i-au rămas cu el. Iar în momentul când el a înviat, s-a ridicat de acolo și cu el au venit toate duhurile acestea, toți sfinții, n-au rămas acolo în continuare. Ca un șuvoi de foc care s-a înălțat din adâncuri și au rămas cu mirele lor pe care le-au iubit și iubesc și care l-au așteptat de atâta timp. Și au fost văzuți parcă într-o manifestare de bucurie și de mărturisire tuturor că a venit Hristos. A fost un fel de înviere înainte de înviere. Învierea lui Hristos atunci și ridicarea multor trupuri a unor sfinți din Israelul cel vechi și probabil că din toată lumea, fără să știe, nu se știe din alte neamuri, dar eu cred că din toată lumea mulți au fost văzuți atunci ridicându-se din adâncuri și venind parcă la lumină și bucurându-se și dând mărturie. Este un fel de mică înviere înainte de învierea cea mare. Și de acolo Mântuitorul cu acești voi de oameni pe care i-a ridicat din iad s-a înălțat la cer. Și în acest moment al înălțării sale la cer, nu înălțarea cea mare de la 40 de zile, ci întâlnirea cu Tatăl pe care Dumnezeu a zis, când i-a zis Maria Magdalena, nu mă reține, nu mă ține în loc, pentru că mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Deci era în înălțarea aceea împreună cu tot șuvoiul acela de sfinți. Nu era singur. Dumnezeu și de acolo a scos pe toți din iad și i-a ridicat. Deci și celor din morminte, viață dăruindu-le, are înțeles propriu. Nu e așa o chestie numai că în viitor, nu știu ce, vom învia și noi. Nu are numai înțeles spiritual că noi suntem niște cadavre în morminte și ne înviază sfătește. Ne învie sfătește. Ci are și înțelesul propriu troparul învierii, are înțelesul absolut clar al cuvântului. Că cei din morminte s-au cutremurat și s-au ridicat și au înviat. Și au văzut mulți în cetatea sfântă și peste tot umblând și fiind vii. Înțelegeți? Real. Dar pregustând și arătând de fapt ce se va întâmpla la a doua și înfricoșătoarea venire a Mântuitorului. Și împreună cu aceștia, atunci se întâmplă întâlnirea cu Maria Magdalena și cu femeile mironosițe, dar întâlnirea aceasta cu Maria, Sfânta Maria Magdalena, pe care mulți o nu înțeleg și nu înțeleg de ce Mântuitorul nu i-ar fi dat voie să-l îmbrățișeze, să-i îmbrățișeze picioarele. Mântuitorul nu că nu i-a dat voie, nu zici nu mă atinge. Traducerea pe care o preferă Cristian Bădiliță, care încearcă să găsească cele mai desăvârșite traducerea cea mai desăvârșită, cea mai literară posibilă ar fi nu mă ține în loc, nu că nu mă atinge spurcat-o, că nu mă ține în loc, asta era. Nu mă ține în loc că mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru, înțelegeți? Adică era bucuria aceea urcării sufletelor spre Dumnezeu Tatăl, deci Dumnezeu Fiul când s-a înfățișat înaintea Dumnezeu Tatăl în ziua învierii și să știți că de fapt noi asta prăznim și ne bucurăm în fiecare duminică și la înviere, dar și în fiecare duminică. Este ziua și clipa în care oamenii de la Adam până la ultimul drept care a fost ucis între templu și altar, Zaharia, fiul lui Varahia și alții de la Abel și la Set și toți cei care au fost și au așteptat cu nădejde pe Dumnezeu, s-au ridicat cu Hristos atunci în ziua duminicii, în prima zi a săptămânii și s-au înfățișat în fața luminii și în prima zi a zis Dumnezeu să fie lumină. Și lumina a biruit în adâncurile iadului și nu numai că a biruit în adâncurile iadului, ci a ridicat pe toți cei de acolo și a dus în fața luminii desăvârșite, Tatăl, luminii, zvorului luminii, zvorului dumnezeirii, Tatăl. Și înfățișarea dintre Tatăl și bucuria reîntâlnirii, care nu se desfăcuse oricum, că nu se desface nimic între Tatăl și Fiul, dar de plină întâlnire între Tatăl și Fiul, n-a fost numai a celor doi, ci a miriadelor de oameni care au venit odată cu El să se înfățișeze în fața ziditorului lor. Vă dați seama ce bucurie a fost acolo. Vă dați seama ce întâlnirea treimii între întâlnirea treimii să facem om după chipul și asemănarea noastră, în care treimea să sfătui, adică să facem om după chipul și asemănarea noastră, și o altă întâlnire a treimii în care se întâlnește treimea, dar se întâlnește cu nor, nemartori, mulți, ridicați de fiul, de mielul cel jertfit de la întemeierea lumii, lângă tronul lui Hristos, lângă tronul lui Dumnezeu, Tatăl și al Hristos și al Duhului Sfânt. Aceasta este bucuria, aceasta este bucuria duminicii. Și parcă în toate duminicile de atunci încolo ne amintim de această împreună prezență înaintea lui Dumnezeu și a celor vii care s-au bucurat jos și au zis Hristos a înviat și au crezut desăvârșit în El și s-au întors fața spre Dumnezeu cu nădejde și l-au rugat cu nădejde și s-au bucurat cu nădejde de Hristos și s-au împărtășit de prezența Lui în seara aceea. Nu numai celor vii prezența înaintea lui Dumnezeu și a celor morți, cum este la fiecare liturghie, și cei morți și cei vii și îngeri și puterile cerești și toți ce au fost și cei ce vor fi în mintea noastră și în inima noastră și mai ales acelor ce vor fi în mintea și lui Dumnezeu, în rațiunile dumnezeiești, toți sunt prezenți în fața, în această liturghie, într-o liturghie, toți. Acum, aceasta ține de partea mistică a liturghiei, care e puțin mai greoa, așa că explicați, dar e simplist, asta înseamnă, asta este, real este așa. Ei, și acum întorcându-ne, asta înseamnă mântuire. Nu exista mântuire până atunci. Și atunci cum le zice mântuire? Cum le zice? Deci până la Hristos nu era mântuire. Că ce mântuire? Să mai stai, să mai trăiești puțin pe pământ, să-ți fie mai bine în Șeol? Ce să-ți fie mai bine în Șeol? Că era loc de așteptare fără nădejde. Deci nu era mântuire. Și atunci, vai vouă, fariseilor și cărturarilor frățarnici, că nici voi nu vă mântuiți, nici pe alții nu lăsați să mântuiască, adică cum nu vă mântuiți? Înseamnă că, v-am mai spus, mântuirea nu e așa o ștachetă peste care trebuie să treci, ea este o lucrare. Este o lucrare. Trebuie să lucrezi mântuirea, trebuie să fii în mântuire. Și atunci ei nu lucrau mântuirea. Și ce este mântuirea? Hristos, Dumnezeu, este calea, adevărul și viața. El este. Adică, crezi în El, te mântuiești și ești în mântuire și îl urmezi pe El. Nu crezi în El, nu ești în mântuire. Și atunci, înțelesul și mai adevărat al acestui verset este... Vai vouă, fariseilor și cărturarilor frățarilor, nici că nici voi nu vă mântuiți, adică nu credeți în mine și nici pe cei care vor să creadă în mine nu-i lăsați. Asta ar fi, înțelegeți? Voi nu credeți și vă potigniți în tot felul de chițibușerii ale minții și stați împotrivă și nu vreți să credeți în mine, deși, cum a zis Mântuitorul, cine a mai făcut asemenea minuni între ei? Cine l-a... Unde s-a mai auzit așa ceva? De n-aș făcut între ei... Minuni n-ar fi avut păcat. De nu le-aș fi spus adevărul, n-ar fi avut păcat. Dar au făcut Dumnezeu minuni, a spus înțelepciuni mai mari, cu mult decât al lui Solomon. A făcut minuni mai mari decât al lui Elisei, decât al lui Ilie, a tuturor dreților. Și ei tot n-au crezut. El era mântuirea și deci o altă explicație, o altă definire, o altă o traducere a acestui verset în termeni, într alți termeni, ar fi așa. Vai vouă, fariseilor și cărturarilor fățarnici, că nici voi nu credeți în mine și deci nu vă mântuiți, pentru că nu vreți să credeți în mine, deși semne și cuvânt și adevărul l-am mărturisit și l-am arătat clar. Și ar trebui să credeți, nici voi nu credeți și atunci nu vă mântuiți, nici pe cei ce vor să mântuiască, cei ce vor să intre nu-i lăsați, nici pe cei ce vor să se mântuiască, adică poporul așa simplu, care stea în jur și care... asculta, nu-i lasă să se mântuiască pentru că ei șoșoteau și tot timpul lansau un popor. Nu este, nu e profetul. Nu știe poporul acesta blestemat, acest popor tâmp, care nu înțelege. Și puterea lor s-a vădit în ziua vinerii celei mari, când în fața mulțimilor adunate în locul pardosit cu pietre, în fața lui Pilat, ei au încins mulțimile și au zis răstignește, răstignește, adică mulțimile acelea care au zis binecuvântate să se vină într-un numele Domnului și l-au primit în Ierusalim cu cinste mare ca pe un împărat, aceia care vreau să-l facă regea lui Israel ducându-l pe umeri spre Ierusalim după înmulțirea pâinilor, aceia care au zis nu s-a mai auzit niciodată în Israel de așa ceva, vorbește cu putere multă, nimeni n-a mai vrut cu el, ca el niciodată, minuni ca el n-a mai făcut nimeni niciodată, aceia care erau convinși că este ceva deosebit profet, omul lui Dumnezeu, cum n-a mai fost nimeni, cel puțin atât dacă nu chiar Fiul lui Dumnezeu. Aceia toți au ascultat de cuvântul acestor farisei, cărturari, preoți, care au zis și au zis și ei, răstignește-l, răstignește-l. Sângele lui asupra noastră și asupra copiilor noștri. Nu se adeverește cuvântul lui Dumnezeu, vai vouă, fariseilor și cărturarilor fățarnici, că nici voi nu vă mântuiți, adică nu credeți, și nici pe cei ce vor să mântuiască nu-i lăsați. Adică poporul simplu, oamenii care ar crede și care au plecat, că mulțimile îl iubeau și îl urmau. Dar acele mulțimi au ascultat la un moment dat mulți dintre ei de glasul fariseilor și cărturarilor care s-au îndoit. care se îndoiau și care nu credeau în el și care îl urau până la urmă, și aceștia au ascultat. Deci, o explicație, un înțeles acestui verset este acesta și este adevărat. Și cred că este cel mai adevărat, cea mai adevărată explicație, cea mai normală și firească înțelegerea versetului. Dar, cum am spus, are și înțelesul acesta, voi, prin viața voastră păcătoasă, urâtă, păcătoasă nu neapărat în exterior, nu în păcate vizibile, ci în ținerea greșită a legii, în punerea cu insistență a accentului pe lucruri care nu trebuie pus, în uitarea și darea la o parte a înțelesului duhovnicesc al legii, al dreptății, al iubirii, al milostivirii, darea acestor lucruri la o parte și ținerea cu strictețea unor reguli aride și stricte și dureroase și greoaie pentru popor, în care se și lăudau că ele țin pe toate, farisei și cărturari și mai mari preoților, iar poporul era văzut păcătoși și desfrânați și nevrednic pentru că nu reușea să le țină pe toate. Deci nici ei nu se mântuiesc pentru că așa țin legea și o țin greșit și nu știu cum să o țină și atunci greșesc și au viață păcătoasă, că până la urmă păcatul este ceea ce se desparte Dumnezeu. Și atunci păcatul nu e neapărat ceva exterior foarte dur și brutal, ci este o viață care te desparte de Dumnezeu. Și felul în care ei gândeau, și felul în care îi judecau, și felul în care îi luau pe Dumnezeu și luau legea, îi despărțea de Dumnezeu. Când Dumnezeu zice, voi ziceți că țineți post, voi ziceți că țineți post și că faceți asta și că faceți asta, și după aia spune, păi eu prefer mai mult astfel de post. Și spune, ce fel de post? Ajută pe tine căjit. Nu-i rău postul pe care îl țineți, dar dacă postul acela nu rodește în a hrăni pe cel necăjit, în a îngădui pe cel pe văduvă, pe orfan, pe necăjit, degeaba, nu-mi trebuie postul acesta. Adică, voi aduce jertfezi, nu-mi trebuie jertfele voastre. Jertfa pe care vreau este asta. Voi mi-aduceți din limbă și din vârful buzelor cinstire. Nu-mi trebuie cinstirea voastră. Eu vreau cinstire din inimă. Faceți-vă din inimile voastre de piatră, inimi de carne. Asta e cerul lui Dumnezeu. Nu-i trebuie formalisme lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu nu are nevoie de formalisme. Ei, tocmai formalismul ăsta era ținut cu mare cinste și triumfalism de către farisei, cărturași. Dar lucrurile acestea se țin și acum. Adică nu suntem noi foarte diferiți de ce a fost. Acuza nu este numai asupra lor, ci asupra întregii lumi creștine până la sfârșit. Și totdeauna a fost tentația asta a formalismului, care este mult mai ușor de ținut, a unor forme exterioare în care sunt mult mai ușor de ținut, pare că sunt mult mai greu, dar de fapt insistăm pe ele și marșăm pe ele, o parte, o elită poate să le țină cu mult mai multă ușurință dacă acea elită și trăiește de pe urma lor și dacă ei sunt văzuți ca un fel de lideri ai acestei viețuiri și trăiești din daniile și din ajutorul oamenilor și din cinstea oamenilor și din ajutorul pe care ți-l dau oamenii și atunci ții formalist exterior foarte bine tot felul de reguli și legi pe care poporul în viața lui și în osteneala lui nu le poate ține sau tu nu le poți transforma și nu le poți da și nu le poți plia pe viața poporului și nici nu vrei să le faci asta pentru că trebuie să-ți păstrești cumva, să-ți păstrești tu ca lider un fel de elită, un fel de elitism că eu îl țin și fac și drept și toți trebuie să mă cinstiți, voi nu faceți, voi nu faceți, voi nu rânduiți viața cum trebuie. Foarte, foarte des, multe din elitele, așa zisele elite ale viețuirii creștine vor fi tentați spre formalism, dar și elitele dintr-o biserică și dintr-o comunitate, va fi această tentație a formalismului, a ținerii unor reguli cu strictețe, a trăirii într-o anumită formă foarte fixă și cine nu face așa, nu avem ce să-i privim în ochi, nu avem ce să-i băgăm în seamă, îi disprețuim. Și atunci totdeauna apare această clică, elită, un fel de elită care, elită de multe ori nu nedeclarată, adică nu te declari tu elita, dar aștept să te declare oamenii, să te numească și te bucuri de asta și în care transformi relația cu Dumnezeu într-o formalitate, într-o ținere a unor reguli, într-o strictețe, într-o relația cu oamenii devine rece, devine judecătoare, devine aspră, iar tu ceri laudă, ceri cinstire, ceri punerea pe locuri înalte, pentru că tu ții și faci și dregi. Și totdeauna oamenii vor fi tentați spre asta, dar nici acei oameni nu se mântuiesc așa, Și dacă o astfel de relație cu Dumnezeu înfățișează ei oamenilor, nici oamenii care stau în jur și se uită și zic, păi, eu nu pot să fac așa, eu nu pot să ne dedic toată viața numai la forma asta de rugăciune, chipul ăsta, nu pot să fac tot timpul ce face el, pentru că el din asta trăiește și așa s-a propus, sau are el chestia asta fixă, sau vrea să dovedească ceva, sau are mândria asta de asta, eu nu pot. Și atunci aceștia se dau 2-3 pași în urmă și renunță și nici acela nu se mântuiește prin iertuirea sa și nici pe celălalt nu îi lasă să se mântuiască, în sensul că le înfățișează o cale greșită, o cale formalistă, o cale pe care foarte puțin, o cale elitistă pe care foarte puțin pot să o ducă. Foarte puțin. Înfricoșător de puțin. Și atunci vai vouă, fariseilor și cărturarilor fățarnici, adică noi, mulți dintre noi, că nici voi nu vă mântuiți prin ceea ce facem și felul cum ne raportăm la Dumnezeu și cum devine totul o formalitate și cum devine totul un mod de laudă, așa cum se spune în paterică, un creștin vestit din Alexandria, vestit, era cel mai mare postitor, era cel mai mare rugător, era cel mai mare prezent la toate slujbele, la toate hramurile, la toate rânduielile, la toate smerenie întruchipată, rugăciune întruchipată, post întruchipat, totul era desăvârșit la el. Întrecea pe toți monahii din pustiu și el era creștin în lume și a venit în pustietate, s-a pus sub ascultarea unui părinte de acolo și dintr-o dată toată râvna aceea cu care era în lume i-a scăzut, s-a făcut praf și pulbere și de-abia mai se ruga câteodată cât puțin peste zi ceva și de-abia mai postea și nu putea și nu avea chef să postească și nu-i mai plăcea și slujbele îl oboseau și s-a dus la un părinte și a zis, părinte, păi eu în lume făceam așa, 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 așa și aici... Și a zis, atunci făceai din mândrie, frate. Că oamenii te lăudau și era elita perfectă care îi faceți toți ca mine, dar oricum nu puteți face. Eu sunt. Și pe când aici toți fac la fel ca tine, că toți erau monahi puternici. Ce puteai face? Cu cine să te lauzi pe acolo? Că nu aveai și nici nu aveai voie să te lauzi, că tocmai era interzisă. Și viețuirea ta nu puteai să te spui, tu cât zic că eu o țin. Și dacă nu aveai ce să spui și nu aveai cu ce să te lauzi, dintr-o dată nu mai era nicio elită. Erai unul dintre mii. Și a trecut toată râvna. Foarte mulți au această râvnă din mândrie. Da. Și atunci nici ei nu se mântuiesc, dar nici cei care văd o asemenea viețuire și care zic, păi dacă asta e credința, eu n-am nicio șansă. N-are rost. Mă duc, beau, mănânc, mă veselesc că mâine voi muri și măcar în lumea asta să trăiesc eu bine. Câți nu trăiesc așa? Câți nu gândesc așa? Tocmai pentru că mulți au închis credința și înțelesul ei în înțelesurile formaliste, fixiste. De multe ori Dumnezeu a dinamitat neîncetat aceste înțelesuri formaliste, fixiste. La o mănăstire, în fața unei icoane a Maicii Domnului, într-o zi obișnuită, a intrat un cioban și a început să danseze, să șiuie, cum făcea la oi, să sară peste bâte, ca la călușerul românesc. Să facă pe acolo un scandal și toți, ce face ăsta aici? Scoate-ți-l afară! Și Maica Domnului a spus, lăsați-l din icoană că îmi place. Cinstirea lui în felul cum o face el, mi-e dragă și mi-e plăcută. Vă dați seama? Deci nu... El așa știa să-i aducă cinste Maicii Domnului, că s-a rugat el ceva Maicii Domnului și Maica Domnului a dat și a venit să-i facă cinste. Și a dansat un calușer în fața Maicii Domnului. Deci nu, Dumnezeu de multe ori dinamitează aceste formalisme, aceste fixații, aceste... De multe ori l-a dinamitat că a ales pe cine nici noi imaginăm aleșii lui. Că a ales oameni care ai zice, păi ăsta e cel mai nu știu cum. Și ăsta e domnul Evlaviosul care trebuie să fie ales aici în frunte. Ăla care nu ne imaginăm noi la legea Dumnezeu, acelui de har, nu merge pe cală bătută Dumnezeu. Dar nu pentru că vrea să ne stea împotrivă și vrea să ne... Vrea într-adevăr să ne scoate din formalism. Dar din înțelegere formală, din înțelegere fixistă, dar și pentru că de multe ori în sufletele acestea care par nebăgate în seamă sau care par fără nicio șansă în fața unei viețuiri, cum se cuvine, constantă, consecventă, făcută, dreasă, învârtită, sucită, numai pe șnurul de metanii, nu știu cum, viețuirea. În fața acestea ai părea că Dumnezeu, păi numai ăla și cu ăla și cu ăla. Și alții sunt mai bine văzuți înainte de Dumnezeu. În felul lor, cum se roagă ei? Așa cum părintele Porfirie, de multe ori văzându-i pe niște hipiozi, niște motocicliști care veneau pe la el, atât de curați i-a văzut și a zis că n-am văzut suflete mai curate ca ale lor. Îmbrăcați în piele, cu ținte, dar în felul cum erau, în căutarea lor, în disperarea lor, în sinceritatea lor, părintele profesor a văzut mai curat, a zis că nici la monah n-am văzut atâta curăție. Așa, și nu cred că dacă el a văzut atâtea lucruri și l-a prevăzut și le-a deschis Dumnezeu să vadă viitorul până și trecutul și așa, nu, numai la aia s-a înșelat. Nu. Este real. Și de aceea mulți din tâi vor fi cei din urmă în împărăție când va fi acolo la vedere și mulți din urmă vor fi din tâi. Știți? Că nouă ni se pare că da, pe cred că acolo la început o să fie părintele Ciprian, cu nu știu ce. Cine nu vă închipuiți, cum nu puteți crede, oameni pe care acum nu-i băgăm în seamă, oameni care zice, asta n-are nicio șansă, asta e un țigănuș, cum nu se zice țigănuș, un rom. Un rom care poate zice și el un tatăl nostru la 3 zile. Și poate că e mai mare înainte lui Dumnezeu decât, pentru că el are o moștenire foarte grea, se luptă cu pornirile lui, dar zice totuși în tatăl nostru cum pentru el e foarte greu să faci asta. Și Dumnezeu poate prețuiește tatăl nostru mai mult decât multe slujbe și ridicări de mâini și nu știu ce. Și sinceritatea lui și smerenia lui și așa că nu puteți să vă închipuiți, Dumnezeu nu-i depus în calapot și deprins în timpare. E atât de cool Dumnezeu ca în limbajul vostru. E de neînchipuit. De neînchipuit. Deci e extraordinar de iubibil. Dumnezeu. Înțelesul cel mai adevărat. Adică e de iubit Dumnezeu. E de iubit pentru că nu te plictisește. Nu-l poți pune în forme clasice. E ceva de descoperire neîncetat și de mirare neîncetată. Așa cum te miri în primele săptămâni după ce te îndrăgostești. Uai, și ține așa paharul de apă. E extraordinar. Și totul e diferit, e nemaipomenit. Ei, la Dumnezeu e diferit, nemaipomenit, la o veșnicie. Nu te termini după 3 săptămâni. Se termină în veșnicie și nu se termină, că veșnicia nu se termină. Deci Dumnezeu e iubibil. Nu știu dacă înțelegeți cuvântul ăsta. L-am auzit și eu, spus de unii tineri. Și prin niște cântece. Un alt înțeles al acestui verset este invidia duhovnicească. Cum mi-a zis mie un părinte, Părinte Ciprian, m-a atenționat și sfânta invidie preoțească. Că nu știu ce invidie avea el, că nu știu ce, niște oameni dragi ai lui veneau să se spovedeau aici și au plecat din parohia lui. Și a zis că sfânta invidie preoțească, în sens, nu-i sfântă între ghilimele. Adică la preoție ar trebui totul să fie sfânt, curat ar trebui să fie și acum dacă e invidie, și invidie e sfântă, dar nu e sfântă deloc, invidie e monstruoasă, e groaznică, e începutul uciderii sufletului celuilalt și după aceea și a trupului, dacă, da, e mai grav uciderea sufletului. Acest verset ne poate vorbi despre această invidie duhovnicească înfricoșătoare pe care și voi o trăiți, adică de multe ori, văzând pe altul, luminându-se de cunoașterea Dumnezeu, bucurându-se de întâlnirea cu Dumnezeu în inima lui, îl invidiați și vi ciudă pe el. Și l-ați vrea să-l vedeți mai necăjit acolo, mai trist. Și de multe ori, mulți oameni mimează această tristețe. Cum e foarte greu, foarte greu. Nu? Deși nu e foarte greu. Deși ești bine. Deși... Dar tu știi că ceilalți s-ar putea să devine foarte invidioși dacă le zici că ești bine și atunci mai bine zici, foarte, nu mai pot, păcate multe, sufletul meu tremură în păcate și nu mai pot să văd lumina. Și și asta e la fel. Și atunci treci mai departe și ești fericit și tu. Dar să știți că această poate să putem vorbi în acest verset despre această invidie duhovnicească, în sensul că ei nu puteau, deși vedeau măsura și măreția lui Hristos, cărturarii, fariseii, preoții, vedeau măreția și îl urmau mulți peste tot și îl ascultau și erau impresionați de tot ce făcea el. N-aveai cum să nu fii impresionat, n-aveai cum. Și soldații templului au mers să-l aresteze și au stat cu gurile căscate ascultându-l și s-au întors înapoi fără el și au zis, de ce nu l-ați adus? Păi, n-am mai auzit pe nimeni vorbind așa vreodată. Deci n-au putut. Deci li se părea atât de impresionant ce spunea și felul cum vorbea, încât erau cu gurile căscate așa și cu armele în teacă, neputând să facă nimic. Și au plecat de acolo. Închipuiți-vă că și acești oameni care, farisei, cărturari, care știau legea foarte bine și Mântuitorul nu greșește cu nimic în lege. Și când spun un cuvânt, e desăvârșit cuvântul, adică nu ai cum să-l prinzi cu miile tale de legi, cu miile tale de versete ale Vechiului Testament pe care le știi pe de rost, nu puteai să-l prinzi în nimic că a greșit. Păi vă dați seama ce interesante la acel om pentru ei, ce putere emana și ca cunoaștere, ca înțelegere și ca putere. Îi biruia aproape în orice cuvânt care ridicau ei, veneau cu cea mai șmechere chestie, o spuneau acolo, se sfătuiau zile între săptămâni și zicea, asta o spuneam. Și mergeau acolo și spuneau și el, nu spuneau un tratat contra, spuneau un verset. Păi nu, ca așa, așa, așa. Și ea rămâneau cu gurile găsgate. Nu a terminat. Erau terminați, adică o putere a cuvântului și a înțelegerii care îi depășea ca oameni, cu totul și cu totul. El era foarte interesant pentru ei. Era un personaj cum n-a mai fost și știau bine că nu o să mai fie niciodată și cu care ei se întâlnesc și bănuiau și credeau că este mult mai mult decât un om. Bănuiau, credeau, sunt convins că credeau. Dar pozițiile lor sociale, familiile lor, toată educația lor, tot îi îndemna să spună, Doamne, nu se poate, ăsta e un farsor, ăsta e un șmecher. Noi nu putem să recunoaștem că el este mai mare ca noi și că este proroc și așa. Ar trebui să-l ascultăm și a-l asculta pe el înseamnă să renunțăm la pozițiile noastre. Înseamnă să nu mai fiu marele preot al templului, înseamnă să nu mai am influența asupra oamenilor, înseamnă să nu mai fiu fariseu și să umblu cu ciucurii de la haine în vânt și toată lumea să zică, vai, ce rugăciune are, uite ce ciucuri de la haine, că era simbolul rugăciunii. Și cu cutiuța aceea încreținau legea pe frunte și pe mâna stângă, zbârnăind, umblând, clang, 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 în toate direcțiile, să zic, ce ține asta legea, mai auzi cum clănțăne legea pe mâna lui și pe fruntea lui. Și Dumnezeu vor lovea în astea ca în socotea acestea, păi cum să renunți la mândrie, ca și cum te zice, de astăzi se va zice vouă. Nu te mai lauzi nici cu ce arăți, nici cum ești, nici cu gradele tale, nici cu patalamalele tale, nici cu diplomele tale. Și, fai de mine, să nu mai laud. Să nu mai zic eu, băi, dar am făcut 7 facultăți, mai nu ca tine, băi, prăpăditule, ce-mi spui tu mie? Să nu te mai lauzi, păi foarte greu. Nu pot să renunț, domne, nu pot să renunț. Asta e temelia vieții mele. Mi le-am pus toate pe un perete acolo, de la grădiniță, de fiecare diplomă. Cum? Cum adică să renunț eu la chestia asta? Asta e temelia mea. Pe asta îmi bazez demnitatea mea de om. Altul bazează demnitatea pe cum arată. Cum îmbătrânește, deja îi scade demnitatea complet și trebuie să-și refacă trupul în toate felurile, să-și pună botox, să-și pună nu știu ce, aur. Vedeți că acum se pompează și aur prin sub piele, ca să-și rezolve oamenii treburile. Și ori a zice asta e ceva, cine ar putea renunța? Foarte puțin ar putea. E cu atât mai mult cu cât ești pe un picior foarte înalt, ești foarte bine văzut, ești o vedetă a vremii. Foarte greu să renunți la asta. Cum să renunți? Obiată Mădălina Manole, săraca, văzând că nu mai are cinstea pe care avea, oamenii nu mai adulează cum adulau înainte, s-a sinucit, n-a putut răbda o stare de om obișnuit, înțelegeți? Sunt convins că e una dintre motivele pentru care mulți dintre oamenii mari, de la Marilyn Monroe, mari în fața oamenilor, vedetele, și până la mari cântăreți de rock care s-au sinucis în grupuri, au fost din cauza asta, pentru că vedeau că scad în toate, eu știu, pe toate planurile, nu mai sunt băgați în seamă de oameni, ori ei nu mai puteau trăi ca niște oameni obișnuiți, mergând cu copiii de mână prin parc și distrându-te cu... Ori rămâi în renumele și în amintirea mulțimii ca o vedetă, ori nu mai poți să te întorci. Ei, închipuiți-vă că farisei, cărturari, trăiau o asemenea stare și încă aveau în spate și aura dumnezeiască, adică nu numai că suntem niște vedete ale vremii vremelnice pentru că avem un har special al dobândit din nașterea sau niște talente muncite. Ci avem de la Dumnezeu, aveau aură dumnezeiască, noi am primit de la Dumnezeu, așa și așa. Ori dintr-o dată Mântuitorul venea cu o propovădire care desfința complet. Și smerenia era pe primul loc, milostivirea era pe primul loc, atenția la celălalt, responsabilitatea față de celălalt, era cu totul altceva, iubirea. Ceea ce, adică, cum? Cum? Nu se poate așa ceva. Și atunci, acești oameni, chiar dacă bănuiau că este, cel puțin că este profet mare, nu puteau accepta că el trebuie să, nu puteau să-l primească și să-l înfățișeze mulțimii. Da, el este prorocul lui Dumnezeu, cel puțin atât, dacă nu fiul lui Dumnezeu, cum se și numea. Deci ei recunoșteau, îl urmau peste tot, era extraordinar de magnetic de el, nu puteau să se desprindă de el, îl urmau pretutindeni, îi ascultau fiecare cuvânt, îi analizau, nu găseau pricină. Mântuitorul chiar spune la un moment dat, cine mă poate vădi de păcat? Cine mă poate vădi de păcat? Și toți s-au trecut, că nu puteau. Nici aia care îl cunoșteau de mici, nici aia care l-au cunoscut în sat de unde era, nici cei care l-au ascultat de mii de, mii de cuvinte ale lui prin toate locurile și prin toate pe unde a fost, nu puteau spune acolo în discursul ăla, acolo ai greșit. Cum la noi numai după un discurs și cred că am putea face o listă cu 50 de greșeli, îl terminăm pe om, îl studiem în serată la televizor, îl facem praf și pulbere cuvânt cu cuvânt. Și ei care erau cunoscători ai religii, n-au putut deschide gura să zică noi te putem vădi de păcate acolo, acolo, că nu aveau ce să zică, înțelegeți? Orice cuvânt al lui era bine temeluit și nu, ei știau bine. Dacă zicem acolo, nu. Dacă zicem dincolo, care aia. Dacă zicem acolo, deci, șahmat. Deci ei erau tot timpul în mat, știți? Mântuitorul era tot timpul în pat mat cu ei. Este cu numele ăsta la șahmat. Adică erau blocați acolo într-un colț și nu mai puteau face nimic. Și atunci preferau să spună mulțimilor, nu este, are demon, este un înșelat, spuneau toate mizerele posibile despre el ca să-l desfințeze, pentru că ei își pierdeau tot, nu erau dispuși să se mințeau și pe sine, mințeau și poporul. Și nici ei nu se mântuiau, dar erau invidioși că poporul urmează și în simplitatea lui îl credea și îl urma. Și atunci returna și lor în minte, nu! Nenea rău! E nenea rău! Nu-i voie! Nu te duc cu nenea rău și negru! Nu negru, că mai se supără Crăciun. Nu știu, nenea galben, pielea galbenă. Nu te duc! Și oamenii săracii, vă dați seama că erau mirați de o asemenea prestanță, presiune continuă a fariseilor cărturarilor, tot aparatul de presiune și de propagandă al iudeilor care continuu spunea nu, acest om este un mare pacoste de capul nostru, este un eretic, este un demonizat, este așa, este pe dincolo, nimic bun nu poate fi din Nazaret, vai de capul lui, fiul de tâmplar, cine e acesta, stați cu minți la locurile voastre, stați jos și nu vă mișcați, când zicea Ceaușescu, nu vă ridicați, stați pe locurile voastre, așa ziceau și ei. Și vieți oameni, vă dați seama, până la urmă, mai ales când au trăit răstignirea Mântuitorului, era clar, măi, ăștia aveau dreptate, mă, să știi, mă, ăștia aveau dreptate, farisei, cărturarii, uite, a murit, măi. După ce a înviat, mulți au zis, cum s-a dus vestea peste tot, nu, a murit, dar l-au furat ucenicii și e o poveste. Bineînțeles că am zis, mă, fie așa, e așa, deși mulți au crezut, mulți evrei, ca neam, care a fost destul de numeros în vremea aceea, ca neam, dacă el ar fi rămas, ei, evrei, ar fi rămas toți să nu treacă la creștinism, eu cred că acum era un neam de zeci de milioane, dacă nu sute de milioane de oameni. Atâta era. Dar foarte mulți au trecut la creștinism. Foarte mulți. Nenumărați au trecut. Atunci, în vremea lui, după ce au început apostolii să propovădească, dar mult mai mulți după aceea, după ce ei s-au răspândit în toate țările creștine. Au trecut nenumărați. Aș putea umple caiete întregi cu mari oameni de stat, mari oameni de litere, mari oameni de știință, mari oameni în biserică, episcopi, preoți, de toate felurile foști evrei convertiți. Mulți! Și aia sunt numai așa niște vârfuri ale evreilor. Înțelegeți? Vârfuri. De la mare masă, mulți au trecut. Deci, nu e așa că voi vă închipuiți. Mă, cum n-au crezut evreii ăștia, mă? De ce n-au crezut? Au crezut foarte mulți. Mulți au crezut. Dar a rămas o sămânță mică, rea. Doamne, crește. Nu o să supăr pe nimeni. Și ei sunt, și ei vor crede la sfârșit. Și ei vor crede și aceasta nu rea. O sămânță încă care, întărâtă parcă, este întărâtată încă de neamuri. Că de ce ăștia cred? Și de ce să credem și noi în ce cred neamurile? Noi nu. Noi știm, avem credința noastră, nu ne ținem tare, suntem neamul lui Avram, suntem așa și pe dincolo, noi nu ne dăm cu neamurile. Noi suntem mai speciali. Nu rea. Mai întărâtat, așa mai... Dar această sămânță care a rămas, care n-a trecut încă, va trece și ea după prorocirile Scripturii, după spusele Sfântului Apostol Pavel, care avea darul Duhului Sfânt, vor trece toți la credință la sfârșitul veacurilor. Prin mărturia lui Ilie Tezviteanu, care va veni și va propovădui în Israel, el care încă n-a murit, Ilie Tezviteanu nu a murit, e ridicat la cer cu trupul, va veni și acolo va muri în Israel, mărturisindu-l pe Hristos. De aceea este numit înainte mergătorul celei de-a doua venire a Fiecăștoare a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ilie Tezviteanu este înainte mergătorul celei de-a doua venire. Ioan Mărturisitorul este înainte mergătorul primei veniri. De aceea ei sunt într-un duh, cu duhul și puterea lui Ilie. Amândouă au avut și vor avea același rol, de a merge înaintea lui Hristos. Ilie va merge tot între evrei, cum a mers și Ioan, vestind pe Hristos care va veni. Și Hristos, după acele clipe, după acele zile, după ce va muri Ilie Tezviteanu, puține zile vor fi până va veni Hristos și înfricoșătoarea sa venire. Și înfricoșătoarea sa judecată. Deci de aceea este numit Ilie înainte mergătorului cele de-a doua venire a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iar această sămânță, rămasă necredincioasă dintre iudei, vor crede atunci prin mărturia lui Ilie, pentru că Ilie, după trei zile, după mărturia Scripturii, va învia. După ce va fi lăsat la marginea drumurilor să vadă toți. Vi se pare acum, va fi, nu se poate, domnule, că lumea e civilizată, domnule. Nu e așa. Uitați-vă în Los Angeles, uitați-vă în, nu știu, pe unde vreți, în toată zona, ce, acum câțiva ani, acum 20 de ani, acum ce... acei oameni civilizați, super civilizați, se adună în grupuri rasiale și se bat între ei și se bat cu poliția. Și între albi și negri, între albi și rasa galbenă. Ceea ce pare acum civilizație extraordinară poate oricând să degenereze într-o barbarie de nespus. Așa cum noi, voi nu vă închipuiți că acum poate ziceți, domnule, noi suntem români milostivi și buni, noi nu facem așa ceva. Noi români milostivi și buni, așa cum suntem, au fost uciși după revolta regională și după ce a fost înăbușită revolta regională, au fost uciși mulți, sau în timpul. Oricum, a fost un moment în care mulți dintre cei care au participat la această revoltă regională și închiși închisori, au fost luați, uciși și spânzurați în piețe publice în toate orașele mari. Și ținuți spânzurați. Vă știți asta că în anii 40 a fost asta. Zile și săptămâni în șir. Ținuți așa acolo, să vadă toată lumea. Spânzurați, țintuiți, agățați. Vă dați seama, asta se întâmplă cu 60 de ani. Nu zic că au făcut bine legionarii sau ce au făcut, dar nu. Vă puteți închipui asemenea barbarisme și una dintre ura mare a legionarilor față de Iorga, pentru care a ajuns bietul Iorga să fie ucis, a fost că Iorga, cred că a făcut greșeala aceasta, că s-a dus el în piața publică când erau aceia morți de mult, spânzurați, zile înainte. S-a dus el în piața publică și l-au filmat în timp ce el, nu știu, a dat cu piciorul într-unul și a zis că așa a meritat sau ceva de genul ăsta. Ceea ce pentru ceilalți legionari era, și acest film de promovare era dat prin toate cinematografele și unde se mai putea, ca să vadă lumea, iată, ce au pățit, ce fac și urmează această cale. Și bineînțeles că filmul a fost văzut de mulți legionari care în momentul când au reușit și au luat din nou puterea, l-au suprimat. Dar nouă ni se pare acum o să fie lăsat Ilie Tezviteanu la marginea drumului în Ierusalim și ucis și agățat acolo și nu se poate. Este civilizație, domnule. Și zliniști, se poate foarte ușor. Și după trei zile va învia. Acel trup care probabil va fi scuipat de mulți și de cei care au fost în Ierusalim, știți, probabil că ați văzut pe ultra-religioșii habodnici iudei, care sunt convins că o să-l facă sac de box pe Ilie cu picioarele și cu toți. Deci acolo trebuie să-ți dovedești credința și scârba pe care ai față de un om care îți întinează credința prin, probabil că al lovi sau al bajocori sau al scuipa. Vă dați seama că acea bucată de om, de carne, care toți o să râdă și o să scuipe și o să dea cu piciorul, va învia. Ceea ce va fi sămânța care va dospi, sau drojdia care va dospi toată frământătura Israelului. Că din acea înviere, toți se vor cutremura și vor crede. După care, într-un timp oarecare, va veni și sfârșitul veacurilor. Așa cel puțin sunt învățăturile de credință. Deci până profețiile. Așa că până când n-o să auziți de Ilie Tezviteanu, bine, n-o să-l auziți, a venit Ilie Tezviteanu, o să vedeți, o să fie propovăduitori mare lui Hristos între iudei, într-o vreme de mare încercare, de ispită și a Israelului și a locurilor acelor care oricum sunt toată ziua în încercare și în ispită. Și când o să auziți de asta și de televiziuni care o să zică, se spune că ar fi înviat, se spune că a fost văzut, se spune, să știți că e pe aproape vremea. Dar până atunci mai este. Cred că acestea. Iar despre, întorcându-mă, ziceam de invidia duhovnicească. Așa au făcut farisei cărturarii, dintr-un fel de invidia duhovnicească, așa cum un bolnav care e bolnav, el știe că e boala în sine, e un rău, e un handicap, nu e ceva de dorit, dar pentru că el e bolnav, și nici nu, poate că nu poate, dar unii poate nici nu vor să iasă din această boală. Să presupunem că ar fi bolnavi care nu vor să iasă. Nu numai că nu vrei să ieși din ea, ci vrei să-i tragi pe cât mai mulți în boala ta, ca să vezi și pe ceilalți suferind. Așa este boala aceasta a invidiei duhovnicești, care pe lângă faptul că tu ești căzut, tu ești sărac, tu ești amărât, tu nu poți să crezi, tu nu poți să te raportezi cum trebuie la Dumnezeu, nu poți să te rogi cum trebuie, vrei să-i vezi pe ceilalți. Și de multe ori această dorință pe care o aveți mulți, că vedeți pe cineva că e căzut din toată bucuria, răsuflii ușurași și te bucuri că e și el trist, e și el supărat, e și el vai de capul lui, e și el... suntem și noi pe aceeași, suntem toți cerșetori. Ce bine să fii toți cerșetori. Se poate transforma în ură și în dorință interioară și pe aceea chiar manifestată exterior, prin gestul sau de a-l face pe celălalt să cadă. Sau chiar șoptindu-i sau chiar aruncându-i în inimă gânduri întunecate sau aruncându-i vorbe care te-au tulburat pe tine, te-au smintit pe tine și să-i spui și lui ca să-l vezi și pe el căzut. Să nu fie cumva altul mai mare ca tine sau mai înalt sau mai luminos sau mai bucuros sau mai puternic în duh, în credință. Aceasta este invidia duhovnicească care e înfricoșătoare și care s-a arătat între farisei, cărturași și popor, pe care au zis, nu credem noi, să nu credem nici ăștia. Lasă, de ce să creadă? Uite poporul ăsta simplu, ce bucuros, cum umblă după el, ce fericiți sunt toți. Păi de ce-s fericiți ăsta? Hai să-i facem noi să fie nefericiți. Și s-au apucat să-i spună, nu credeți, nimic nu e adevărat. Au căzut din toată înălțimea credințelor, din toată înălțimea bucuriilor, iar răstignirea și moartea sa era de plinul capac pus peste tot acest entuziasm popular, peste toată această bulboană spirituală imensă care s-a ridicat atunci prin Mântuitorul. Părea că gata, s-a terminat, dar de fapt era ca vinul care fierbe și care la un moment dat explodează acel amărât de capac și nu numai că fierbe acolo în spuma lui, ci dă și pe din afară și ocupă tot beciul. Noi suntem ca într-un beci. Întrebările și răspund foarte pe scurt. Am auzit că ne aflăm în veacul al 8-lea. Ce înseamnă asta? Nu. Nu veacul al 8-lea. Într-un fel, după numerotația veche, ebraică, de la facerea lumii și după aceea cea bizantină, am fi în anul 7500, nu știu cât, 20... de la facerea lumii, și care, deci, suntem în mileniu 8, înțelegeți? În sensul ăsta. Pe altă parte, într-un înțeles mult mai adânc, suntem în începutul, mergem spre începutul zilei a 8-a, în sensul că, iar la sfârșitul zilei a 7-a, și a fost seara și a fost dimineața, ziua 7-a, și după ce se vorbește de ziua 7 pe care a făcut-o Dumnezeu și a binecuvântat Dumnezeu toate și a făcut-o spre odihnă, se zice despre căderea omului și se spune că în seara, în amurgul zilei, Dumnezeu se plimba prin răcoarea serii, zilei a 7-a. Și căderea omului începe în acea seară, era un fel seară în sens duhovnicesc, că nu era seară în sens vizibil, ci duhovnicesc. Era sfârșitul zilei a 7-a și noi suntem acum în noaptea dinspre ziua 7-a și ziua 8-a, iar ziua 8-a este ziua împărăției, ziua cea nesfârșită. De aceea semnul infinit e un 8 culcat, adică ziua fără de sfârșit, a 8-a, care va fi și care va începe cu judecata lui Hristos și împărăția celor care nu are sfârșit. Și noi suntem acum dinspre ziua 7-a, spre ziua 8-a și așteptăm zorile zilei a 8-a. Și a fost seara și a fost dimineață și încă nu s-a zis. Și a fost ziua 8-a, încă nu s-a zis, o să se zică. Familia Blându, Maria și Mircea, ce cu ei? Și dă niște numere de telefon. Ce-i cu ei? Cine a scris? Deci... Poftim? Ați greșit? Da. Bine că n-am luat numărul de telefon. Asociația Cristiană organizează un concert de colinde pentru strângerea de fonduri pentru cei aflați în dependență de droguri, jocuri de noroc, alcool. Va cânta și corul Ascor, da. Și cei care i-ați văzut cu obiceiurile populare aseară, ce ei vor fi? Miercuri 10 decembrie la sala primăriei. Invitație 10 lei la doamnă. Invitațiile sunt la doamnă. Da, m-a rugat și unii părintele Călin Popovici și doamna Laura Popovici, soția, doamna Teoteasă. Dacă puteți și vreți, vă îndemn. Deci miercuri La 10 decembrie, la sala mare a primăriei din Cluj-Napoca. Deci mergeți la primărie, nu unde se fac cununiile, ci la primăria mare, unde stă domnul Boc. Adică unde slujește orașului. Părinte, Mântuitorul spune că atunci când facem masă, să nu chemăm pe prieteni, pe cunoscuți, care ne vor chema și ei la rândul lor și astfel ne vom pierde răsplată, ci să chemăm pe săraci, pe nevoiași, care nu vor putea să ne răsplătească. Atunci e greșit dacă la zile de naștere și se văd că nu trebuie să luăm așa fix și... Pentru că, ia să ne gândim, Mântuitorul, el însuși a făcut o masă cu apostolii, nu? El, cina și de taine, e o masă a lui. I-a chemat el, i-a pus la masă, le-a spălat picioarele, el a pregătit masă, a trimis doi apostoli înainte, i-a spus ce să facă. Deci n-a zis, ia că voi nu sunteți cerșetori, ia să vină niște cerșetori și niște nicăjiți, și niște orbi și niște șchiopi. Deci nu e vorba că tu trebuie să desfințezi, gata, ai terminat cu mesele, ai terminat cu întâlnirile cu familia, ai terminat cu... Nu, cu prietenul cu care stai în cameră, nu mai mănânci niciodată, să aduci în locul lui pe cineva. Nu, că el uite, merge la prietenii lui, Maria și Marta și Lazar. Că după ce îl învie pe Lazar, spune că el mergea seara acolo și îl vedeau la masă, mâncând în casa Mariei și a Martei și a lui Lazar, împreună cu Lazar și în același localitate în Betania, împreună cu Simon Leprosul, la masă cu toți. Deci era cu prietenii lui la masă. Nu zicea, măi, sunteți prietenii mei afară, să vină săracii necăjiții. Nu m-am înțeles ăsta. Probabil că se poate face și așa și bun lucru este. Și bun lucru este dacă se face așa. Dar probabil că trebuie pregătit acest lucru și trebuie făcut din când în când și nu poți așa tot timpul și oricând. Dar înțelesul este mult mai mult duhovnicesc, mult mai mult duhovnicesc decât al urma mot-a-mot tot timpul continuu. Și din când în când ar fi bine să facă asta și milostenia ta să fie pentru acești oameni. Deci înțelesul și mai adevărat și simplu este, milostenia ta, faptele tale bune, strădania ta să fie în primul rând pentru acești oameni, adică nu la cei care au, cei care... bine, mersi, sunt bine, ci dacă poți, cum faceți de sărbători, să dați un dar, dați mai mult darul la cei care nu vă pot da înapoi. Ajutați pe cei care nu vă pot ajuta, pentru că nu au cum. Ajutați pe cei care chiar au nevoie și vă cer ajutorul. Cerșetor poate să fie și aproapele tău, care e greu atunci. Nu neapărat cerșetorul acesta, orbu, poate fi orbul sufletesc, orbul duhovnicesc, care nu înțelege. Și care orb duhovnicesc, orb sufletesc, este și un om care nu știe și nu învăța să mulțumească niciodată. Și nu o să facă niciodată nicio plăcere cu o vorbă bună, nu o să se răsplătească cu nimic, o să zică și ce, vrei să te mai și laud? N-am chef să te laud. Adică e crescut rău, e orb sufletește, e înțelege greșit. Și tu să faci cu el milostenie. Aluia să-i dai, pe acela să-l ajuți, lui să-i faci bine dacă e necaz, mai mult decât pe altul care... dacă cere, oricine cere devine cerșetor, oricine are nevoie devine între cei care sunt necăjiți, sunt tristați, oricine și familia ta, dacă te dorești acasă, n-ai mai fost, nu mai mănâncă și cu tine la masă, păi și ei săraci sunt ca niște cerșetori, măi, noi nu mai mâncăm și noi împreună, noi nu mai vedem și noi avem și noi nevoie de tine, nu numai cu toată lumea, să zic, înțelege, sau cu farmacia, sau cu eu știu, time, nu mai știu cum se numește, building sau team building, dar numai cu rudele, cu colegii, cu apropiații. Uite, și cu familia trebuie să mai stai. Și ei devin cu un fel de cerșător. Deci trebuie înțeles puțin mai larg, dar în primul rând și în primul rând, cred că înțelesul este acesta. Binele să-l faci celui care cu adevărat îl cere și îl dorește și îl vrea. Nu cu cel care oricum nu are niciun chef de el și nu are destule și în plus acolo o chestie care o dai lui și el zice, bine, mulțumesc. Îl dă undeva acolo, cic. Celui care are nevoie, cel care întinde mâna către tine, cel care își dorește asta. De exemplu, nu da mărgăritarele porcilor și lucrurile sfinte câinilor. Adică lucrurile sfinte ale minții tale, mărgăritarele duhovnicești ale inimii tale, trăirile tale cele mai înalte. Nu le da celui care nu-l interesează. Îi vedeți? Dar ce înseamnă asta? Dacă puneți o ladă cu mărgăritare și o ladă cu lături, porcii se duc la lături, nu au nicio treabă cu mărgăritare. Nu-i mirează puțin și... A, prostii, ce aia, nu-mi trebuie. Și mănâncă lăturile. Dacă puneți lucrurile sfinte, eu știu, ce să zic, un patrafir, eu știu ce să mai puneți acolo, un busuioc, nu mai știu ce, apă sfințită într-un loc și dincolo puneți mâncare de câini, câinii se duc la mâncare lor de câini, ce trebuie lor busuiocul și ei? N-au nicio treabă. Înțelegeți? Deci, tu nu spune lucrurile tainice ale mărturiei tale, al credinței tale, cele mai adevărate trăiri ale tale unui om care nu-l interesează. Nu-l interesează, el e preocupat numai de treburile lumii acestea, cum porcul stă numai, nu vede niciodată soarele, îl interesează numai treburile din troaca lui și din treburile lui de acolo, din cocina lui și nu trebuie să, dar vreau să spun adevărul, nu mă interesează și își bate joc de tine și te dă afară și le vorbește de rău toate lucrurile sfinte și le bajocorește. Și... deci nu acela trebuie să-i dai tu, ci celui care chiar are nevoie, chiar își dorește, chiar nu are cine să-i spună, chiar te întreabă și aici cum să fac și aici ce să fac. Acolo trebuie să dai. Acelui care e cerșetor în privința asta, care își dorește, care n-are, acelui care e orb și recunoaște că e orb. Nu înțeleg, nu văd, nu știu pe ce cale să iau. Explică-mi, arată-mi, tu cum faci. Acele, da, spune, ajută-l, întărește-l, ridică-l, strică cuvintele, spune multe. Nu, că nu-și dorește, dar te duci și îl forțezi, tu lasă că îți dorești fără să știi. Nu. Dumnezeu nu forțează libertatea omului. Să știți că înțelesul e mai mult așa decât neapărat, dar nu se exclude celălalt. Mare este cel care va face și celălalt înțeles, dar ne excluzând totuși de a mânca totuși și cu familia ta, și cu apropiații tăi, și de noi, nu trebuie înțeles în literă, pentru că atunci o luăm razna și nu se aseamănă cu ce a făcut Mântuitorul în sine, care a primit de toți necăjiții și întristații și care avea pungă de bani pentru necăjiți și întristați la Iuda, din care dădea multora. Dar nu neapărat că numai cu săracii și cei necăjiți mânca, cu ăștia care, sau cu ciungii și cu șchiopii, sau nu, că îi alegea, îi chema de peste tot și că îi primea la masă oricând cu el, când ei veneau sau când își doreau. Sau, și probabil că acolo la mesele veneau toată lumea, nu cred că era o elită, numai la masa lui Zaheu era numai vameșii și câțiva din elita orașului. Nu cred, erau apostolii, ucenicii lui și alți oameni necăjiți, mulți de pe acolo, care încăpeau pe la mese. Înțelegeți? Deci nu era așa nicio alegere. Iar ăștia care sunt bogați afară, iar ăștia care sunt săraci, hai, editați înăuntru. Nu, nici așa. Cred că o să vorbim altă dată mai mult despre asta. E mai mult de spus aici. Păi foarte simplu, copile. Mulți oameni, orice om, orice medic care se știe, medicii de când sunt n-au prea dus lipsă ei așa de bani, dacă erau buni cât de cât, pentru că orice om care îi se face bine simte nevoia să-ți dea ceva în schimb. Ce să-ți dea? Oricele materiale, ori chiar bani. Și închipuiți-vă toți oamenii aceia, nenumărați oameni care el îi făcea bine. Păi pieți oameni, se duceau acasă și își luau și ce aveau, să mă duc să le dau. Ce să le dau? Dau și eu ceva. Nu erau cartofi, că erau în America. Nu era fasole, că era în America. Nu era roșii, că erau în America. Nu erau vinete, că erau în America. Nu știu ce e. Varză. Și ce mai era? Ceapă, usturoi, ce mai aveau ei? Mei, grâu. Se duceau și le dădeau. Înțelegeți? Asta făceau. Și după ei veneau foarte multe femei deci nu numai ei erau o mulțime mare care mergea după Mântuitorul. Și zice la răstignirea Mântuitorului și multe din femeile care mergeau după ei, încă din Galileea, au zis femei care mergeau după ei și care îi ajutau și îi hrăneau și îi ajutau în tot ce făceau ei. Asta făceau femeile din spate, care după aia au venit în față și au fost primele care au primit vestea și care primele au fost cinstite de Dumnezeu. Care nu au plecat, nu stăteau femeile, nu aveau treabă cu mântuirea, ele erau departe. Nu e adevărat, ele erau acolo, numai că aveau smerenie aceasta, s-au lăsat mai în urmă. Dar erau acolo totdeauna. Și ei ajutau și ajutau de multe ori. Și nu numai ele. Mulți dintre, de exemplu, femeia cu scurgere de sânge de 12 ani, care era din Cezarea lui Filip, în nordul Israelului, undeva în granița cu Libanul actual, aceasta era foarte bogată. Și s-a păstrat casa ei acolo în Cezarea lui Filip și s-a făcut o biserică deasupra casei ei și acolo ea avea destui bani, că se și spune că stricase mulți bani cu medici în viața ei, deci nu stricase toți, că era bogată. Și după ce a fost vindecată, atât de mulțumitoare a fost pentru asta, încât a chemat un sculptor și a făcut chipul lui Hristos în piatră și pe ea în genunchi în fața lui. Așa a vrut ea să-l cinstească pe Hristos. În vremea aia, în lumea greco-romană, se făcea des asta. Să sculptezi în piatră pe chipul binefăcătorului tău, în curtea ta. Așa făceau. Și a făcut acest chip și acest chip a fost cunoscut în lumea creștină și cunoscut de mult și amintit până în vremea lui Eusebiu de Cezarea, istoric creștin, care în anul 300, undeva și înainte de 300, spune că este în Cezarea lui Filip, un chip al lui Hristos sculptat. Așa, făcut după de femeia cu scurgere de sânge și care avea capacități și proprietăți miraculoase acel chip, că oricine se atingea de el, mai ales femeile, cu tot felul de boli ale, cum avea așa cea femeie cu scurgere de sânge, se vindecau. Și mergeau din tot imperiul acolo femei, în Cezarea lui Filip, la acel chip. Iar când a venit în anul 360 la conducere Iulian Apostatul, împărat păgân, A fost printre primele lucruri care le-a făcut, a spart statuia distrusă, ca să nu mai vină creștini acolo, pentru că el ura creștinismul. De atunci a dispărut această statuie, dar locul în care a fost această statuie și casa acelei femei este cunoscut și este biserică ridicată acolo deasupra. Ei, închipuiți-vă că această femeie nu numai s-a dus acasă și s-a dus și a construit și a făcut statui, ci sunt convins că a încercat să-i răsplătească și altfel pe ei. De unde credeți că se umplea punga lui Iuda, care, din care se mai fura el? De la acești oameni care erau buni și veneau și probabil că Mântuitorul nu l-a, dar luau aceștia, ucenicii lui, și dădeau altor, necăjiți, că zicea că erau punga, când în noaptea în care Hristos i-a zis lui Iuda, noaptea vinderii sale, du-te și fă ceea ce trebuie să faci. Și ceea ce trebuie să faci, fă mai repede. Ioan spune că el, ridicându-se și plecând, ei au crezut că se duce să dea, dă de înțeles asta, că se duce, că el era cu punga de bani și a crezut că Hristos i-a spus, fiind sărbătoare Marea Paștilor, du-te și fă ce trebuie să faci, adică ți-am spus eu căror săraci să dai. Și el s-a dus cu punga să dea la săraci. Cine știe pe unde, în ce condiții. Deci asta înseamnă că o făceau des, încât ei nu s-au mirat că a plecat Iuda. Deci Iuda, probabil că la mulți a dat, în multe situații, la mulți necăjiți. Și mi s-a părut foarte normal să iasă Iuda cu punga cu bani, să dea pe undeva ceva. Și cuvântul spus de Hristos, ceea ce vrei să faci, fă mai repede, a fost înțeles de ei în duhul ăsta. Adică du-te și de la săraci din punga cu bani. Deci problema, punga asta cu bani care se umplea de undeva, era probabil de mult, probabil că ani de zile. Și devenise pentru ei foarte, foarte firesc. Unii dintre ei chiar începuseră să se tulbură de prezența asta banilor, încât atunci când o femeie în Betania a venit și în timp ce Hristos stătea la masă cu Lazar, care înviase, și cu Simon leprosul și cu alții, a venit și o fiolă, o țineau sigilată într-o fiolă, un alabastru de mir de mare preț, atât de valoros era, încât nu îl desfăceau, era sigilat și îl țineau într-o fiolă, care atunci când îl foloseai, îl rupeai cu totul, cum rupi, nu știu, fiola pentru injecție. Și gata, numai. Nu-l desigilau pentru că mireasma dispărea la un moment dat. Știți că e cel mai bun parfum franțuzez. După un timp, dacă îl ții deschis, nu mai prea mireasma. Ei, așa și acela. Era alabastru de mare preț, de mir de mare preț, și ca să stea perfect sigilat și perfect mirosul și mireasma să rămână acolo, îl țineau în fiole sigilată perfect. Și această femeie a venit și a rupt această sticluță deasupra capului Mântuitorului și a scurs acel mir, încât s-a umplut toată casa de miros, de mireasma aceea extraordinară, și toți s-au sesizat și au dat seama imediat ce miros e, încât mulți dintre ei în inima lor au zis, măi, dar măi, ce, ăla era foarte scump. Oamenii cei mai bogați, de cei mai înaltă clasă, aveau șansa să li se, la moartea lor, să fie îmbălsămați, să li se facă acel giulgiu cu acea mireasmă de mir de nar de mare preț. Oricine își permite asta. Probabil că puteai să-ți cumperi proprietăți. Era valoare în aur. Poate și mai mult. Și acea femeie a curs pe părul lui Hristos. Și oricât de mult îl cinsteau ei, au început să comenteze între ei, să zică, de ce a făcut asta? Păi ăla, și zice un Iuda, și păi acela se putea vinde și se dădea la săraci. Deci se putea vinde cu mare preț și îl dădeam la săraci. Asta era problema lui Iuda. Și, deci, măi, dar e un preț extraordinar. Câți bani am pierdut? Și cumva Ioan dă de înțeles că el spunea aceasta pentru că el avea obiceiul să ia din punga cu bani. Deci se vindea și după aia mai băga și mai lua și se rezerva și lui. Și, păi și tocmai tot să zicem că ești Iuda și îți mai pui deoparte câte un trabant și tu din când în când. Și dintr-o dată apare un Mercedes și ăla izbit în zid. Doamne, știi ce puteam să fac cu el, domne? Vă dați seama că s-a isterizat Iuda. Dar nu numai el, că și ceilalți apostoli s-au tulburat așa. Și toți aveau gândul ăsta, se putea de la săraci, se putea face nu știu ce. Și Mântuitorul zice, nu faceți supărare femeii, că ce a făcut ea se va spune, oriunde se va vesti Evanghelie, se va spune și ce a făcut ea, căci pentru îngroparea ei, mea a făcut ea aceasta. Înainte de îngroparea mea, mi-a vărsat pe mine acest mir. Auziți ce a zis? Nu s-a supărat deloc un titlu pe ea că a făcut asta. Deci, dar astea toate le-am spus ca să înțelegeți că avea această pungă cu bani și deja unii dintre ei, sau cel puțin Iuda, da, poate că și pe ceilalți, oricând banul te prinde puțin așa și deja gândeai că cât s-ar putea vinde, cât de mă săraci, cât facem, cât trecem, și deja simțim această lovitură a banului și a importanței și a avuțiilor și a gradelor și a înălțărilor, parcă și la Ioan și Iacov când au venit cu mama lor și a zis: Doamne, dacă te duci la Ierusalim și tot zici că acolo sfârșitul și după aia începutul unei alte împărății și nu știu ce, să fie unul de-a dreapta și unul de-a stânga. Știi, în împărăția asta că avem deja bani mulți, avem tot ce trebuie și... Adică era, se intra așa într-un fel de... Așa cum într-o casă, toți sunt bine, trăiesc într-o pâine, sunt necăjiți acolo, vai de capul lor, dar când câștigă tata la loto brusc, nu știu, dintr-o dată le scripesc ochii la toți, ce facem, cum facem, pe unde ne ducem, cum îi învârtim, cum îi sucim, devine dintr-o dată așa. Păi eu, pe mine mă lași în casa din Pantelimon, pe el îl pui în casa din nu știu ce, și așa a început să rășească ăștia. Ce facem acum, că suntem, uite, mulți, mulțimile, miile, sutele de mii de oameni, banii, avuțiile, cinstea, slava, astea toate turbură inima omului. Nu poți să rezici la asemenea lucru ușor. Știți ce ușor, știți ce greu e? Foarte greu, foarte greu. Iuda, a început căderea lui Iuda prin această apetență a lui spre bani și spre avuții și spre lăcomie. Și de, până la urmă spre sine și spre persoana lui, spre familia lui probabil, care rămăsese pe undeva și se gândea, voi face, voi trece, voi fi mare, voi fi printre demnitarii lui Israel, mi-am pus deoparte banii mei, nu știu ce. De aici a început după aia să zică, ah, că zice nu știu ce cu săraci și cu las, că nu-i chiar așa. De aici a început să pună la îndoială și cuvintele lui Hristos, pentru că atunci când ai o comoare mai importantă în inima ta și pentru tine și mintea ta și în imaginația ta, decât devine mai importantă avuția și banii pe care îi ai și îi simți, și decât ce spune Mântuitorul cu sărăcia, cu celor ce vrea să fie mai mare peste voi, să fie slugă, nu era plăcut. Și dintr-o dată începeai să pui la îndoială, dar de ce și cum? Și asta era o chestie foarte, uite, vezi? Și tu accepti să fii uns cu asemenea mir de mare preț și tu ziceai cu sărăcie ceva pe acolo. Dar n-au zis asta cu sărăcie, a zis că se putea de la sărace, nu știu ce. Înțelegeți? Deci era un fel de revoltă, dar arată pe de-o parte și sufletul lui Iuda, care era prins deja de... și găsea nod în papul lui Hristos. Nu știa ce să-i găsească motive, îi găsea. Și nu mult după aceasta se și spune că după ce a văzut această ungere și cum s-au pierdut acești bani, a zis, măi, ăsta strică toți banii, măi, ăsta o să-mi pună mâine să dau toți din... Și s-a dus și a vorbit cu farisei, cu cărturarii, cu mai mari templului să-l vândă. Gata, gata, vine și dați-mi și 30 de arginți. Ce mai am pe aici? Ce-mi dați voi? Proprietate acolo, proprietate dincolo și dincolo. Înțelegeți? Asta era. Dar era o necredință care vine din lăcomie și vine din îmbolnăvirea sufletului. Și, în general, necredința omului vine după ce omul e cuprins de anumite patimi. Ești credincios, ești, ai, și te îndrăgostești de un mahomedan și brusc nu mai... Nu știu dacă mai simt așa față de Hristos. Nu știu dacă e chiar așa adevărat. Dintr-o dată zici, măi, cum se poate fata aia care era credincioasă, era așa cum e dispusă să treacă și chiar zice că e o chestie faină. Și ai renunțat la Hristos. Da, dar chiar cred că nu știu. Măi, cum se poate așa brusc? Că vin mulți și îmi zic că da, știți, nu mai... Păi nu cumva te-ai împrietenit? Ba da, dar nu are nicio legătură cu... nu are nicio legătură. Are foarte mare legătură. Foarte mare. Sau când cineva zice, am îndoieli foarte mari, știți care e prima întrebare care eu pun? Ce păcat ai făcut? Că de obicei oamenii, când trăiesc în păcate mari, încearcă să găsească și dau drumul la toate explicațiile împotriva lui Dumnezeu ca să aibă o liniște mai mare. Spetească, nu e chiar așa, aia povești, exagerări. Păi trăiesc în păcatul despre noi de acum, nici Hristos, era ceva cu Maria Magdalena pe acolo, era chiar așa. Și dintr-o dată dai drumul la toate mizerile și le accepți acolo, și chiar te unești cu ele ca să-ți poți argumenta păcatul tău, să fii și tu liniști. Sunt și eu om, a fost și Hristos om, și el a greșit, și eu am greșit. Înțelegeți? Așa vine păcatul. Nu vine printr-o gândire profundă, apriorică, pură, desăvârșită, platonică, înaltă și a ideilor. Nu, aceștia sunt rarisimi și cei care încearcă să meargă pe calea aceasta, de obicei îl găsesc pe Hristos și îl cred. Ci vine din căderea nenumărate și îngrozitoare păcate și atunci, dintr-o dată, mintea devine sluga inimii și a păcatelor tale și încearcă să argumenteze viața. Dom'le, poți să mergi înainte și așa? Uite, au mai fost cazuri. Uite și aici, uite și dincolo. Și mintea se supune și face un întreg sistem perfect, plauzibil, trăibil, iubibil, în care să poți locuibil, în care să poți locui. Iertați-mă. Cum înțelegem cuvântul bărbaților? Trăiți înțelept, trăiți înțelepțește cu femeile voastre ca fiind făpturi mai slabe și așa să iubiți pe femeile voastre cum Hristos biserică. A, dar nu e așa cuvântul acolo. Trebuie să luăm făpturi mai slabe cu trupești. Adică nu... Hai și tu la șaibă, hai și tu, hai la coasă, hai ține încolo, vină încoace. Mai slabe trupește, în sensul că n-ai cum. La haltere se vede diferența între ele. Nu? Adică asta este, femeia are o structură a trupului și o putere, dar ea are, știți, femeia se seamănă cu mușchii lungi, cei care rezistă îndelung, mai slab, dar mai îndelungați ca putere. Și bărbații se seamănă cu mușchii circulare, aceia scurți, care pot degaja și declanșa o putere foarte mare pe moment, dar după care... Așa aș putea să le compar, să compar ce pe cei doi. Așa că femeia rezistă la multe greutăți mai mici și mai multe adunate așa și rezistă o viață întreagă, bărbatul la chestii mari și atac de cor, mai exagerez puțin. O să vorbim altă dată despre asta. Deci în sensul ăsta zice, și o să vorbim altă despre text în sine, nu așa din memorie. Ce se înțelege prin dreptate în Vechiul Testament și Noul Testament? Oh, foarte mult de spus, altă dată. Dacă vreți să citiți și să înțelegeți, citiți o carte a Părintelui Coman, Dreptatea lui Dumnezeu și Dreptatea oamenilor. Ceva așa se numește, o carte roșie, acolo. Aș putea merge la concertul de colinde sau o conving pe profesoară că nu pot merge. Nu, și pe asta. Pe 17 decembrie, asta am mai văzut o întrebare asta și la întâlnirile cu părinții săptămâna trecută, dar mi s-a părut prea personal așa și prea copilărească. Pe 17 decembrie aș avea un concert la o catedrală catolică. Profesoara a spus, deci ești în cor? Da, așa înțeleg acum. Profesoara a spus că, indiferent de motiv, nu avem voie să lipsim. Da, perfect. Deoarece nu se oferă niciun copil să o ajute. Copil care să vină în cor să cânte, nu? Cei care a scris. Așa că a ales cei mai buni. Da, acum înțeleg, deci să cânte. Pe verso. Aș putea merge la concertul de colinde sau ceva de genul ăsta, o conving pe profesoară, chiar nu poți merge. Dar de ce să nu mergi? Pentru că e catedrală catolică de asta? Nici poveste, cum să nu? Și dacă ești chemat în templu budist, mergi și colinzi pe Hristos. Ce? Budiștii nu așteaptă și pe Hristos? Da, păi catolici săraci. Cum să nu? Cum să nu? Excepțional. Mergeți. Oricine și oriunde. Oriunde și în ea, dacă vă cheamă, mergeți și colindați. Da, nu compar biserica catolică sau orice altă biserică cu ea, dar în sensul ăsta că nu există asemenea restricții, că n-ai voie, că nu știu ce, că vai, te-ai spurcat, ce? Am ajuns și noi ca iudei, că n-au intrat în curtea lui, în casa lui Pilat, că să nu se spurce, să nu știu ce. Nu te spurci. Știți că zicea un preot bătrân de 100 de ani, că dacă intră un câine în biserică, nici biserica nu se spurcă, nici câinele nu se sfințește. Deci așa și aici. Așa și aici. Nu, nicio problemă. Intrați cu bucurie, învestiți-l pe Hristos. Părintele Denan, am un serviciu care îmi permite să cheltui mai mulți bani pe haine. Am ajuns să-mi cumpăr în fiecare lună cât un articol vestimentar. Devine acest lucru patimă, poate deveni o patimă și este foarte la mod această patimă. Acum, dacă reușești, dacă nu vrei să cumperi numai Versace și nu știu ce, nu e o problemă și dacă nu îți cheltuiești 3/4 din salariul pe chestia asta, și în general femeia are nevoie cumva, simte nevoia să mai schimbe ceva prin casă, să mai modifice mobila, să mai schimbe. Deci, am întâlnit foarte mulți bărbați care nu înțeleg această dorință a femeii de a mai schimba ceva, de a schimba puțin hainele, de a le schimba puțin, de a le mai colora, de a le mai iară negri, de a le iară... Și li se pare așa, că nu avem de toate, nu cumpără nimic. Și viața femeii așa ca o floare în glastră, acolo tot mai... Nu înțelegi că nu așa, femeia are nevoie de schimbarea aceasta, are nevoie de a se bucura de ceva. Acum, dacă sunt chestii foarte scumpe, nu cred că e bine. Dar dacă sunt lucruri cât de cât normale, au un preț rezonabil, nu cred că e o problemă asta. Și fiecare are felul lui, nu putem să zicem, nu, nimic, la o jumătate de ani, de Paști și de Crăciun. Nu. Fiecare e altfel și... Am auzit de un părinte foarte înțelept, care avea familie și fiicele lui și soția lui erau foarte... bucuroase, să mai ia ceva, să mai schimbe ceva, să mai știu ce. Și el le îngăduia și, bineînțeles, lua lucruri normale, nici prea scumpe, nici prea nici alea ieftinele care se strică după două zile. Și el, cu o singură condiție, vechile haine, mare parte din vechile haine, le dădea la, care erau aproape nepurtate, că, na. Și le făcea bucurie și lor și mulți oameni se bucurau. Dacă doi oameni sunt certați și nu-și mai vorbesc, e bine să le spui la fiecare că celălalt îl iartă, chiar dacă nu e adevărat. Nu știu ce să zic. Nu știu, asta este o pildă în Pateric de cu asta, în care cineva a reușit, dar aceea, vă dați seama cât s-a rugat omul acela, cât a pus suflet, un monah care era trimis de la un duhovnic la altul și zicea duhovnicul ăla, să plece de aici, că nu-i locul lui! Spune-i! Se ducea la jurnal și zicea, a zis că sunteți binevenit și că sunteți un om deosebit. Și mă mir că eu au niște lucruri foarte grele, dacă tu ești ucenicul lui și ți-a zis, te cred. Spune-i că nu prea îmi place de felul lui de a fi, că a vorbit multe rele despre da. A zis că sunteți nemaipomeniți și acceptă orice de la noastră, mergea înapoi la ăla. A zis așa ceva? Măi, ăsta rezistă la multe chelfoneri. Zice, du-te, spune înapoi, că nu sunt chiar așa supărat pe el, dar nu știu ce. Mergea celălalt, chiar aș vrea să ne întâlnim. Da, bine ne întâlnim. S-au întâlnit și a aflat ce făcuse ăsta și s-au bucurat amândoi și a zis, mă, înțelept a fost ăsta, ne-au unit. Înțelegeți, astea sunt rarisime și erau doi părinți duhovnicești care până la urmă au înțeles. Dar dacă e vorba de doi țapi, care nu știu dacă se poate, adică de ăștia învârtoșați, care caută numai orice chichiță și nu-și pleacă inima spre bine nici la cea mai o vorbă bună, la nimic. No, las că știu, eu șmecher, a zis asta numai pentru că nu știu ce și nu știu cum. Atunci nu are rost, nu știu dacă are rost. Dacă e vorba de oameni duhovnicești, poți să încerci, dar e foarte periculos și trebuie să adaugi multă rugăciune pentru acești oameni și cred că se poate întâmpla minunea. Care sunt gândurile de hulă? Orice gând rău, urât, care tu de obicei nu-l ai sau nu vrei să-l ai și care vine în minte despre biserică, despre lucrurile sfinte, despre euharistie, despre preoți, despre, nu știu, despre tot ceea ce poate fi sfânt în inima ta. Și îți vin în minte și te terorizează, se numesc gânduri de hulă. Și nu trebuie luate în seamă că sunt de la diavol. Nu trebuie luate în seamă. Cu cât le iei mai mult în seamă, ești terminat. Te mănâncă de viu diavolul. Nu le iei în seamă, se va sfârși mai repede. Nu le luați în seamă. Sunt de la diavol. Părinte, vă rog, să spunem un Tatăl nostru pentru doamna Lucia, care va fi operată mâine de cancer. Cine ați explicat legat de antiformalismul lui Dumnezeu? Mi se pare un argument foarte puternic împotriva judecării oricui om. Da. Păi da. Mântuitorul ne spune, nu judecați după înfățișare. Ne spune foarte clar, nu judecați după înfățișare. Păi noi nu avem înfățișare. Da, da, ăla când s-a făcut o cruce. Așa. Și el nu știu ce a făcut și el. Bineînțeles că nu e bine să faci așa, dar nu poți să știi cum trăiește omul la săracul și cum se roagă el acolo în taina inimii lui și el dacă și-a făcut crucea nu știu cum și s-a rugat nu știu cum, ăla e mare înainte la Dumnezeu. Nu știi. Nu știi. Și atunci nu știi. Nu știi nimic. Nu judeci după înfățișare. După roade, zice Dumnezeu, să judecăm. Și roadele nu după roade de astea, cum sfluturi anterior un vânt și nu știu ce și cum barba e mai lungă și nu după asta, nu sunteți roadele. Roadele înseamnă de bunătate, de înțelegere, de smerenie, de blândețe. Astea sunt roadele lui Dumnezeu, astea le cere El. Ei, după roade poți să ai o anumită minimă judecată, dar așa aceea e foarte știrbită pentru că nu știi cu ce se luptă fiecare om, ce povară ereditară are, ce lupte demonice are, nu știi. Și atunci nu știi că un bine făcut de unul care e învârtoșat și înghesuit în răutatea lui, care face și el câte un bine, poate e mai mare de înainte Dumnezeu decât multul bine revărsat de unul care mai și laudă cu ăla în taină, fără să știi tu. Adică, nu știi, nici măcar așa nu poți să categorisești. Da, ăsta e bun și ăsta e rău. Da, ăsta e bun, dar că e rău ăla, da, face fapte rău, dar nu știu mai mult de atât. Nu pot să știu ce-i cu el. Nu pot să tranșez lucrurile definitiv. Nu pot să etichetez pentru totdeauna. Nominalism. Așa, adică până la normă, până la urmă, oricâte fapte rele, fapte ale unui om am vedea, tot nu știm aproape nimic. Da, despre acea persoană, pentru că nu știu cum sunt faptele lui în fața Dumnezeu. Da, așa este. Excepțional, ai înțeles. Da, da, excepțional. Părinte, dar totuși nu putem desfința forma. Păi nu am zis să desfințăm forma. Forma trebuie să rămână. O formă trebuie să rămână, dar forma aceasta trebuie să aibă maleabilitate și o înțelegere la noi. Nu trebuie să fie numai... Păi dacă rămâne în formă, noi acum dacă ar veni Hristos prin pestăzile Clujului și am auzit că a venit cel care zice că e Mesia și a vindecat și a făcut și a dezlegat păcate. Și ne-am zice, fără patrafir? No, no, nu se poate să fie Hristos, trebuia să aibă patrafir. Și intri într-o formă și atunci tu îl excluzi și pe Hristos, îl scoți afară. Deci nu poți să rămâi la niște... Trebuie să păstrezi o formă, dar să fie maleabilă, să fie cât de cât capabilă de a include multe, mult fond, mult fond. Și cu o anumită capacitate de plastică formă, știți? Să se mai poată modifica, nu așa, numai cum știu eu, numai cum cred eu, numai cum am văzut eu, numai cum... Atunci totul devine iad. În formalism extrem totul iad. Numai eu mă mântuiesc, numai ăla și ăla și ceilalți sunt toți purcați, toți urâți, toți. Devine iad. Nu-i bine așa. Unii abia așteaptă să arunce cu pietre monahism, dar să știți că monahismul adevărat nu-i formalist. Deloc. Îi poartă haină în continuare neagră. Asta nu înseamnă formalist. Dacă haina asta devine piatră de hotar și fără haina asta, atunci și pentru asta sunt acuzați alții, da, atunci devine formală, dar haina în sine nu e formalism. Trebuie să păstrezi uniforma. Nu înseamnă, trebuie să desfințăm noi formalismul să din armată. Ce mai e? Să umble toți cum le vine, în bermude și cum le place. Nu se poate. Dar așa și monahiți și așa și preoții. Deci trebuie să păstreze forma asta, dar să nu facă din ea port-drapel la unor judecăți foarte aspre față de alții. Nu, asta e o greșeală absolută. Și monahii, în general, adevărat, sunt monahii deschiși să vadă lucrarea lui Dumnezeu în oameni care nu-i bănuiesc că ar fi oameni buncești și în care să nu judece pe nimeni niciodată, să nu tranșeze cu vorbe aspre, ci să zică nu știu. Poate Dumnezeu oricum, oriunde, cum nu știm noi. Noi l-am cunoscut așa, mergem înainte, dar Dumnezeu poate oricum. Vântul, Duhul vine de unde vrea și unde nu știm și se duce unde vrea El. Nu îl prindem noi, nu îl legăm noi, nu îl ținem numai aici și aici, aici e Duhul, restul nu mai e Duhul. Ba, e cum vrea El. E și aici, dar e și cum vrea El. Și atunci nu. De exemplu, chiar este o întâmplare cu Antonie cel Mare, care, sau cineva dintre marii părinți, cred că Antonie cel Mare, care îl întreabă pe diavol, sunt mulți monahi în iad? Și diavolul îi spune, sunt mulți îmbrăcați în haine negre, dar nu-s monahi. Deci mulți îmbrăcați în haine negre, dar aia nu înseamnă că ești monah, că ești în haină neagră și ai primit nu știu ce. Monah adevărat e tocmai cel care a primit o altă înțelegere a lucrurilor și a lumii și a nejudecării. Nu că ești monah numai că ești îmbrăcat și că ești numit. Monah ești că, așa cum tu nu ești tată numai pentru că ai fost tată, că ți-ai depus și tu materia ta genetică acolo la face și aia e tătimea ta. Și tată ești cu adevărat când copilul te recunoaște ca tată la sfârșit de tot, să zic, ai fost tată cu adevărat. Ai fost tată în toate înțelesurile cuvântului acesta, ai fost mamă în toate înțelesurile cuvântului. Așa și monahism și orice altceva și paternitatea duhovnicească. Nu e așa că eu sunt părinte, mai respect, eu sunt părinte, așa sunt eu, părinte duhovnicesc și mai respect. Nu. Deci, mai respect dacă poți să-ți dobândești acest respect în timp față de tine și dacă nu tu trebuie să ai minim respect, minim respect. Așa, că trebuie, că n-ai ce, nu poți să judești tu și să dai cu parul. Dar adevăratul respect și adevărata dragoste nu se dobândește că eu sunt părintele și trebuie să mă iubești că eu sunt părintele. Nu te iubesc, nu te iubesc, n-am chef. Părinte, bunica mea are 82 de ani și e bolnavă, fiind mai ține post negru. Este păcat? Îi este păcat? Nu. Săraca de ea, așa vrea ea. Cine poate să oprească? Dacă așa vrea ea, lăsați-o. Bine, sfătuiți-o, evitați-o. Dacă așa vrea ea, să-i prețuiască, să-i primească Dumnezeu și postul ăla. Așa vrea sărăcuța de ea. Dumnezeu să o ajute. Aș vrea să o cunosc. Mare lucru. Nemaipomenit. Cum să trec prin necazurile și durerile fără să fiu tristă? Merg la biserică, fac ce fac și ce făceam mai înainte, dar simt că îmi plâng ochii și inima, pe lângă durerea mea și aceasta îmi sare în ochi. La serviciu, din nimicuri, ies scântei, deși... Oh, ce complicat! Cum să domânești ce? Cum să trec prin necazuri și dureri fără să fiu tristă? În primul rând, dacă, de exemplu, ți s-ar spune... Nu știu ce exemplu să vă dau... Acum ești necăjit într-un nu știu ce liceu sau nu știu ce facultate, printre ultimii pe acolo, de-abia ții examenele, nu știu ce. Să zici, să presupune. O duci greu, de-abia te țin părinții și ți se zice, ai fost primit la Cambridge și bursa tot e rezolvat în primăvară să fii acolo. Păi, Doamne, dintr-o dată, zic aia, mă, prostul, ia ridică-te și zici și tu că tu ești prost. Te ridici și nu mai, îmi zic că e prost, dar las că știu eu, că eu să merg la Cambridge. Și te ridici în picioare și ești mai destin și nu mai te tristezi pentru toate prostiile și pentru toate răutățile oamenilor și ești dintr-o dată altfel. Sau când ți se spune, ai câștigat la loto nu știu câte milioane de euro. Și nu știe nimeni, nu trebuie să spui, că altfel ești terminat. Și îți spune ăla, nu știu ce, dă-mi înapoi, ai datorie de 15 lei la tine, nu știu ce. Ah, ia, domne, nu te suport, tu ești un om de nimic. Ah, o să mai vedem noi. Înțelegi? Adică ai o nădejde de nezdruncina, nimeni nu mai poate lua de la tine. Așa este și la creștin, credința în Dumnezeu și nădejdea în împărăția celor care va să fie. Nu e așa, noi suntem niște triși pe aici îmbâxiți, mi-a zis că sunt urât și așa, dar adică Hristos a zis că ești frumos. Nu mă interesează că ai zis că ești frumos, eu numai de ăsta mă interesează că ai zis că sunt urât. Adică Hristos, care vei sta o veșnicie, a murit pentru tine, te iubește, ține la tine, vrea să te ia lângă el, s-a rugat pentru tine în grădina Ghețimani noapte, înainte a fi luat. Nu te interesează chestia? Nu. Numai ce zice profesorul, ce zice mama, tata și bunicul. Nu, pe atunci ești un om îngust, mic, slab, neputincios, urât și altele apelative de felul ăsta. Adică nu crezi de fapt în Dumnezeu dacă nu ai nici măcar o lumină, un iz de lumină de la această bucurie fără sfârșit, de la această nădejde care ne-a deschis-o Hristos, că s-a născut pentru noi prunc tânăr Dumnezeu dinainte de veci ca să te ia la El. Nu s-a născut numai pentru el și pentru o problemă de mântuire personală al Dumnezeu acolo, care să facă nu știu ce înălțim de gând și să teologisim acolo noi la nesfârșit. S-a născut pentru tine. Păi dacă s-a născut Hristos în Iesea Betleemului, s-au sfârșit toate. Înțelegeți? Înseamnă că este nădejde și pentru mine, ratatul, și pentru oricine. Este nădejde. N-am trăit degeaba. N-am murit degeaba. Nu vom muri degeaba. De obicei, mi-ascult duhovnicul în toate, nu știu ce, dar... Uite ce lung e. Abia scoate o vorbă și nu mă uită niciodată. Vorbește despre cineva pe care trebuie, cu care trebuie să se împace și aceea fată cu care trebuie să se împace nu îi răspunde, nu îi vorbește, nu știu ce. E complicat. Asta o să vorbim mai bine personal sau să vorbiți cu duhovnicul respectiv. Asociația Cristiana, organul ăsta mai spus... Da, la doamna și să cumpărați dacă puteți bilete. Vă rog să anunțați dacă sunt doritor să meargă la Prislop pe data de 13 decembrie, nu-i 15. 15 decembrie. Ah. Aha. Și cu ce mergi? Sunt și care vor să meargă pe 13, care sunt săraci și necăjiți, că nu pot să meargă pe 15 și merg ei singuri ca să se bucure și ei pe 13. Sâmbătă. Deci dacă vreți să... Să mergeți, probabil că vă trebuie 4 locuri cu MEDA. Așa. Și vă îndemn și cei care vreți să vă înscrieți pentru 15 decembrie. Sunt deja închiriate 3 autocare și deja fiind luni nu se mai umplu autocarele. Da, putem renunța. Cum să scăpăm de zgârcenie? Ultima întrebare. Tot așa, având în vedere lumina și bucuria care ți se promite și ți-o vezi și o știi și Dumnezeu ți-o deschide. Și darul și împărăția la care te cheamă El. Pentru care nu merită să te chitibusești la niște nimicuri de din el, chibritul galben, care îl iubeam eu. Lasă-l, Doamne, și chibrit și ațibil și timbru și orice ar fi. Ai împărăția lui Dumnezeu, care este fără de sfârșit și la care te cheamă Dumnezeu. Și pentru că renunți la nimicurile astea, primești împărăția. Păi ce mai? Renunță și la timbru și la filatelie și la altele. Cam acestea. Să zicem Tatăl nostru și după aceea prin se cadă.
A Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Cu mine se goade vreo.
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, îngăduiește-ne pe noi.
Amin.
Să fim binecuvântați. Să trăiască Dumnezeu tuturor.